Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Začína sa hodina vlka, to je samozrejme pravdivá informácia, ale to, čo ešte v tejto chvíli neviete, to menej dôležité je to, že je tu 288. diel relácie, ale čo je dôležitejšie, že sa začína mimoriadny diel relácie hodina vlka. A to predovšetkým z toho dôvodu, že sme si dnes tak povedali, že urobíme my niečo také, čo nebýva v tejto našej dvojhodinovke slova a hudby bežným javom. Budeme my tu dnes, vážení naši poslucháči, pôvodne som si myslel, že mať jedného špeciálneho hostia, ale napokon počas dňa sa ukázalo, že oni budú vlastne dvaja. Čo už je teda úplne netradičné, lebo sem tam sa tu jeden hosť objaví, ale že dvaja, no to už je úplne výnimočnosť neuveriteľná. Nerobievame to často, ale keď tak urobíme, že si teda nejakého toho hostia prizveme, tak býva to vždy vtedy, keď na to máme dobré dôvody. Ja si napríklad spomínam, iste aj mnohí z vás, napríklad na to, ako sme tu mali nie tak dávno svojho času napríklad takého pána profesora Krejčího Oskara. Oskara Krejčího, tiež sme si ho tak zavolali ako odborníka a špecialistu, ktorý sa dlhodobo napríklad venuje Číne, krajine, o ktorej my tu na Slovensku alebo v Českej republike, teda toho logicky veľa nevieme. Tak sme si ho prizvali ako odborníka, keď sme sa rozhodovali v našej relácii venovať Číne. A potom celkom logicky sa udiala taká vec, že možno nie jeden poslucháč aj spolu s nami sa prichytil pri tom, ako pomaly s pootvorenými ústami nasáva zaujímavé informácie, ktoré sa valili od pána profesora, ktoré predtým možno mnohí ľudia nikde inde nemali možnosť počuť. No a to sú práve tie chvíle a tie dôvody, kedy my tuto aj s mojím kolegom Vlčkom, ktorého samozrejme o malú chvíľku privítam, to sú presne tie chvíle, kedy my siahame po špeciálnych hosťoch v tejto relácii. Skrátka po ľuďoch, ktorí disponujú takými informáciami, ale predovšetkým takými aj osobnými skúsenosťami, ktoré nemáte možnosť zistiť inak, než si ich proste zažiť. Lebo viete, ako to je, môžete mať toho kopec načítaného, ono dnes je naozaj pravda, že v ére internetu nie je problém zohnať si najrôznejšie zdroje informácií, ale ani to nič nemení na skutočnosti, že osobná skúsenosť je napriek tomu všetkému na nezaplatenie. Tí z vás, milí naši poslucháči, ktorí sledujete, či už teda našu stránku a v rámci nej program, respektíve tí, ktorí chodievate na portál KOSA, môjho kolegu Vlčka, tak vy viete, že sme si tentokrát zvolili, myslím si, celkom logicky tému, ktorá je síce mimoriadne aktuálna. Dnes je to asi v zahraničnom spektre téma číslo 1. Ale zároveň treba jedným dýchom povedať, že je dosť komplikovaná, lebo je to niečo podobné, viete, ako s tou Čínou. Tak zase raz niečo mimo nás, ďaleko, úplne iný kontinent. No, to sú vždy témy také komplikovanejšie, zvlášť o to viac, keď sa to týka Afriky. No tak, takto sme sa rozhodli, že o tomto by sme sa dnes radi pozhovárali, že čo sa to vlastne aktuálne deje v tej africkej krajine menom Niger. Myslím, že mnohí v tejto chvíli so mnou budete súhlasiť, že každému z nás asi, alebo teda mnohým chvíľu trvalo, kým sme pochopili, že nie je reč o Nigérii, ale o Nigerii. Sú dve rozdielne veci, krajiny. Takže o Nigere, o Nigerii, to dnes večer bude, kde sa odohral v týchto dňoch štátny prevrat. Tamojšia armáda, respektive teda nejaký šéf prezidentskej ochránky, tam zosadil spolu s nejakými generálmi zvoleného prezidenta. A nie len to, po tom zosadení, čo je teda zaujímavé, tak začali v tejto krajine rásť protifrancúzske nálady, keďže Paríž bol v minulosti tým, kto tento región sveta kolonizoval. Velenie povstalcov už začalo v tejto súvislosti rušiť rôzne, ja neviem, dohody vojenské. Som zachytil, že začali zmluvy s Francúzskom rušiť. Hovorí sa aj o zákaze vývozu uránu z Nigeru do Francúzska. čo by teda asi bol vážny zásah do francúzskej energetiky, kto ho vie, ale keď uvážime, že z Nigeru dováža sa množstvo tohto jadrového paliva do Francúzska, no a aby toho nebolo málo, tak si predstavte, že ešte k tomu všetkému vám výjdu do ulic demonstrujúci obyvatelia tejto krajiny, oni sa schádzajú na protifrancúzskych protestoch, sa teraz tam nejak tak ako rozbehli v tejto časti Afriky, sa hovorí, že Sahelu, tak tam už máte také okolité krajiny ako Mali a niečo všetko, že tam už sú tie protifrancúzske nálady dlhšie rozbehnuté, teraz to zasiahlo aj Niger, tak vám vychádzajú tí tamojší obyvatelia do ulic s protifrancúzskymi heslami, ale čo čert nechce, že ešte k tomu mávajú ruskými vlajkami, no tak to už je koniec sveta, chvália prezidenta Vladimíra Putina. Toho Putina, ktorého západné vlády vykresľujú tuto u nás ako najväčšieho lotra na planéte a snažia sa nám podsunúť, že tak ako to vidíme my tu v Európe, alebo teda na západe, že v podstate tak nejak podobne to vidí celý svet. A medzi tým vidíte, že teda v Afrike v ruské vlajky v uliciach. No a situácia sa pritom postupne vyostruje. Ja som zachytil také posledné informácie, iste aj vy z posledných hodín či dní, že už hrozí vojenská invázia, intervencia ECOWAS, teda hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov, už uvalilo na Niger ekonomické a obchodné sankcie, podobne ako Európska únia, tak. No a toto hospodárske zoskupenie už malo dať teda veleniu povstalcov týždeň na to také ultimátum, že buď vrátia moc demokraticky zvolenému prezidentovi Mohamedovi Bazumovi, alebo inak riskujú vojenský zásah z ich strany. No čo teda povstalci nelenili, odpovedali, že akákoľvek agresia voči krajine, ktorej teraz oni vládnu, tak bude mať za následok okamžitú neohlásenú reakciu tamojších nigerských obranných bezpečnostných síl. No a nie len to, následne sa ozvali aj dva susedné štáty, spomínal som Mali, popri nej aj Burkina Faso, niekde hovoria aj o Gvineji, ktoré teda už mali naznačiť, že oni sú za tým že podporujú to povstanie, že sú za ním, ale že podporujú vodcov tohto povstania v Nigeri a že v tejto súvislosti budú svojho suseda brániť v prípade akýkoľvek intervencie a že akýkoľvek zahraničný vojenský zásah voči Nigeru budú považovať aj za vyhlásenie vojny im samotným. No, takže to vyzerá tak, že sa nám možno v tomto našom nepokojnom svete, ktorý už tak či onak celý horí, že sa nám tu možno utvára ďalšie ohnisko vojnového konfliktu. Kto ho vie? Ale čo chcem povedať? Viete, už len teraz, to som teraz naozaj, že prebehol úplne, že z rýchlika také, že úplne, že základné, ale nejaké také headliny, ako sa hovorí tuto v našom žargóne, redaktorskom, žurnalistickom, tak tomto celé len tak nejak z rýchlika rýchlo prebehol a už tak podľa mňa je z toho cítiť, že je to celé trošku komplikované. Ja som vôbec ani nespomínal nejaké tie geopolitické dôsledky, ktoré by mohol za sebou priniesť tento prevrat a vôbec celkový odklon afrického kontinentu od západného sveta. Prioritne teda v tomto prípade od Francúzska. No a čiže sami cítite, že to je naozaj taká téma, že no tak poďme sa tu baviť o Nigeri, viete. Tak niečo si môžeme načítať, niečo tam dobre, však budeme vychádzať z nejakých informácií z internetu, dobre, to by sa iste dalo. Ale práve, viete, tu sa niekde dostávame k tej pointe toho, prečo my si v takýchto chvíľach prizývame do našich relácií hostí. Lebo si tak vravíme, že kto iný dokáže lepšie vykresliť tú situáciu, čo sa tam vlastne deje, kto lepšie vie vykresliť mentálny svet obyvateľa Afriky, ktorý dnes niekde v uliciach hlavného mesta Nigeru drží v jednej ruke ruskú vlajku a v druhej ruke protifrancúzsky transparent. Kto nám lepšie dokáže zodpovedať na otázku, čo sa to vlastne dnes deje na tom africkom kontinente, prečo práve teraz, prečo v tejto oblasti Afriky? Kto lepšie by na to vedel odpovedať, než niekto, kto tam priamo dlhé roky žije v tej krajine? Samozrejme, bereme do úvahy, Afrika to je obrovský kus sveta a s veľkým množstvom štátov, ale iste človek, ktorý tam žije a má tú krajinu, tú, teda ten kontinent nejak zbehaný, tak iste ďaleko lepšie pozná mentalitu tamojšieho obyvateľstva, aj ich trápenia, aj radosti. A to všetko vlastne ďaleko inak vie zhodnotiť, ďaleko lepšie, presnejšie, než my tuto, keby sme si prečítali nejaké komentáre z internetu od ľudí, ktorí zase len vychádzajú z nejakých informácií, ktoré majú sprostredkované cez zase niekoho iného. No už tak preto tu dnes máme špeciálneho hostia, ale ako som už naznačil, on vlastne nebude jeden, budú dvaja, ale urobíme to tak, že najskôr by sme začali s jedným z nich, ktorým budeme rozoberať to vlastne, že čo sa tu tam deje, prečo sa to deje, ako to vníma Západ, ako to vnímajú samotní Afričania, Nigerčania a tak. No a potom, keď sa my dostaneme ešte v rámci tejto debaty k ďalšej ako keby takej odrážke, ktorá s týmto súvisí, lebo tento prevrat Nigeri sa udial práve v čase, keď sa v Sankt Peterburgu, teda v Petrohrade, v Rusku konal summit Rusko-Afrika. No a keď sa my dostaneme aj k tejto téme, lebo logicky sa k nej dopracujeme, tak potom my zapojíme do tejto našej debaty ešte aj druhého hostia, ktorý zase nebude pre vás už, ktorý túto reláciu počúvate pravidelne, veľkým prekvapením, lebo už sme ho tu mali. Nakoniec aj jedného, aj druhého sme tu už mali, ale v hodine vlka ešte v takejto zostave spolu neboli. A toho druhého pána zase zapojíme ako znalca skôr teda tých ruských pomerov, lebo on v Rusku dlhodobo žije. Takže už možno mnohí aj tušíte, kde mierim. No, ale skôr ako teda ešte chvíľku budem napínať, nepoviem, že kto to bude, čo to bude, však ešte vás môžem chvíľu držať v napätí a neistote, lebo som si povedal, že urobím ja to tak, že skôr ako vám prezradím identitu týchto dvoch pánov, alebo teda v úvode aspoň toho jedného, tak ešte som si povedal, že najskôr privítam domáceho pána v podobe prevádzkovateľa internetového portálu Kosa Vlčka, ktorého mám na Skype linke. Dobré ránko, bože môj. Dobrý večer ti prajem, Vlčko, ahoj.
Dobrý večer, Vlčko. Doufám, že s tím ránkem to byl přeřek. že neplánuješ vysílat dneska až do rána.
Si sa zlákol? Sa vylákal, že?
Takže dobrý večer. Zdravím tebe. Zdravím samozřejmě i oba naše hosty, který už si představil. Ano, Afrika je téma dnešního večera. Afrika je něco, co všichni známe a přitom neznáme. Neznáme vůbec nic. A když máme komentovat tamnější situaci, tak jsme si po vzájemný domluvě přizvali opravdu někoho, kdo si na tenhle kontinent a tamní obyvatelstvo aspoň trochu sáhnu, protože oba dva naštěstí známe mezi svých možností a netlačíme se někam, kde bychom se mohli eventuálně zesměšnit. Takže takhle to bude vypadat, ale když už ještě jsem nepřivítal ty, na kterých nám samozřejmě nejvíc záleží a bez kterých nic nejde. A to znamená všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílače Hodiny Vlka zejména. Ať už jsou na země kouli kdekoliv a jeden z hostů, nebo vlastně oba dva hosté dokazují, že opravdu ten dovětek, ať už jsou na země kouli kdekoliv, platí, protože jeden žije v Rusku, druhý jsem tam v té Africe, na Madagaskaru a tak podobně. Takže opravdu jsme, Borisku, když to trošku jenom, ale jenom maloučko nafouknu, jsme celosvětová relace.
Ano. Tak.
Ale ještě jednu věc musím, než se do toho pustíme, do toho tématu. Já musím poděkovat všem našim přispěvatelům, nebo respektive všem přispěvatelům Slobodného vysílača. První prázdninový měsíc, to je ten, který právě skončil, tak ten vypadal ještě okolo 20. že skončí těžkým finančním debaklem a že Slobodný vysílač zkrátka bude rád, když nějak přežije. No a napsal jsem dvě výzvy a ono to zafungovalo naprosto neuvěřitelným způsobem. Ty nejen, že si dal dohromady to, co potřebuješ na každý měsíc, ale ještě ti zbylo docela dost přes. Já prostě nad tím můžu jenom žasnout a být neskonale vděčnej všem, kteří přispěli aspoň jednou korunou nebo jedním eurem. To je úplně jedno. Moc vám za slobodný vysílač i za sebe děkuju.
A jak dovolíš, sa hneď aj pripojím, lebo naozaj vysíláme v podstatě prvou hodinu vlka v novom mesiaci, v auguste, takže vždy v takýchto situáciách, keď je to prvá hodina vlka, tak patrí sa naozaj poďakovať poslucháčom za to, že vďaka ním môžeme vysielať ďalej a presne platí to, čo si povedal. Zase sa stal taký zázrak, že vyzeralo to kadejako a napokon dopadlo to takýmto spôsobom, takže ďakujeme ešte raz. No a ideme sa mi ešte toto som chcel povedať, skôr ako teda dáme technické záležitosti a už zapojíme prvého z našich hostí do debaty. Ešte som chcel povedať predtým jednu vec, že viete, že zase to bude ukážka toho, milí naši poslucháči, táto naša dnešná relácia, že ako to vyzerá, keď sa nám vy ohlásite, ktorí nás počúvate rôzne po svete a my si vás dáme niekde na ten náš zoznam zahraničných kolegov, spravodajcov, spolupracovníkov a potom, keď napríklad je nejaká téma niekde vo svete a my vieme, že tam máme niekoho z vás, tak vás oslovíme a už buď to vyjde, alebo nevyjde. Minule sme chceli aj s Ľubom zo Španielska trošku zhodnotiť španielské voľby, no nevyšlo nám to, Ľubovi sa nedalo, skrátka bolo to technicky komplikované, nič sa nedie, tak sme tému zmenili. Nemáme všade našich poslucháčov, tak niekedy si naozaj musíme pomáhať len informáciami, ktoré pozbierame kade tade po internete, ale keď je možnosť zapojiť našich poslucháčov, špeciálne tejto relácie, ktorí žijete kdekoľvek po svete, tak veľmi radi to vždy urobíme a uvidíte, že dnes to bude práve ukážka toho, ako to vyzerá, keď sa môžeme porozprávať o téme, ktorá je naozaj komplikovaná, africká, s niekým, kto v tej Afrike žije. Keď sa môžeme porozprávať o samite Afrika, Rusko, s niekým, kto v tom Rusku žije. Takže to je zase taká ukážka toho, že ako by táto relácia mohla do budúcna vyzerať, keby ste sa vy viacerí poslucháči, ktorí nás počúvate kade tade po svete, poprihlasovali sem ku nám a mohli by sme vás takto do relácií zapájať. To je jedna vec, ktorú som chcel povedať. A druhá je samozrejme, že vás spolu s Vočkom pozdravuje z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroni a že vždy je to tak, že sa do tejto relácie môžete zapojiť mailami na adrese studio@slobodnyvysielac.sk alebo aj cez našu stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia alebo aj ku koncu relácie telefonicky na čísle 048 381 01 a ja ešte v úvode hneď musím povedať takú jednu technickú vec, že dnes by sme tie maily mali vybaviť všetky, lebo ja budúci týždeň odchádzam na dovolenku takú týždňovú, nebudem tu, čiže listáreň z tohto hľadiska by byť nemala, lebo budem proste preč. Tak vidím to tak, že asi by to bolo komplikované odtiaľ, kde budem robiť reláciu, takže by sme dnes asi Vlčko mali všetky tie maily vybaviť, uvidíme, koľko ich bude. A práve preto, aby sme sa teda nezdržiavali, tak idem ja odhaliť tú identitu človeka, ktorý, vravím, nebude úplným prekvapením pre našich poslucháčov, lebo ja už som ho mal v jednej svojej špeciálnej relácii v prvej línii, kde som ho tak viac predstavil poslucháčom. A tak ho konečne môžem privítať aj ako hostia relácie Hodina vlka. A je to človek, ktorý inak sám sa nám ozval raz tuto u nás do hodiny vlka v rámci mailu a my sme si povedali, o, to je veľmi zaujímavý človek tohto služby v úvodzovkách, my určite v dohľadnej dobe využijeme a presne sa to stalo aj teda realitou. A ja teda môžem, nie na Skype, ale a mal by byť na telefóne, ja môžem na telefóne privítať pána Stanislava Máchovčáka, ktorého by som tak ako naozaj len veľmi skrátke predstavil ako podnikateľa, dobrodruha, ktorý žije striedavo na Slovensku a na Madagaskare. Teraz je na Slovensku, ale Madagaskar už podľa mňa sa tak či onak blíži. No máme ho na telefóne, Ninke, tak príjemný večer vám prajem. Počujeme sa?
Áno, krásny večer prajem zo stredného Slovenska z Kysúc všetkým našim hlavným poslucháčom, ktorí sú na všetkých kontinentoch tejto našej krásnej zeme. A samozrejme pozdravím prvýkrát osobne aj pana Vlčka do našej tekutej Plzne.
No, tak vítajte u nás. Som veľmi rád, že spojenie funguje. A ja len teda poviem, keby niektorým poslucháčom, že Stanomachovčák, čo to je, kto to je, kde som to počul, tak možno ste to počuli práve vtedy, keď sme hovorili o tom, že tento človek, jemu môžeme ďakovať za to, že Slovensko má na Madagaskare pomník alebo pamätník Morica Beňovského. Tento človek za to môže, tento človek to tam všetko vybudoval, a keď by ste náhodou prišli na Madagaskar, tak nájdete tam takýto pamätník, pomník Moricovi Beňovskému a tuto Jozefovi, tuto Stanislavovi Machovčákovi môžete za to potom poďakovať osobne. No, Vlčko, v stredoveku bolo také, neviem, či to poznáš, také bolo právo prvej noci sa to volalo. Poznáš to? No.
Samozřejmě, ale to se týkalo panen, který vstupovali do stavu manželského.
Ano, ano. A mohol potom si ich ako na prvú noc zobrať tam ten nejaký vládár, ktorý tam vládol, ale ja len sa chcem odpichnúť od toho, že samozrejme nebudeme mi tu nič s právom prvej noci dnes robiť, ale chcem ti udeliť právo prvých otázok na nášho dnešného hostia Stanislava Machovčáka. Že by si teda mohol tú debatu s ním rozbehnúť, lebo my dnes tak či onak budeme viac menej obaja asi v polohe tých skôr moderátorov, kdež ja nečakám, že budeš len moderátor, však určite sa svojimi názormi zapojíš aj ty do toho, ale že dnes budeš tak trošku viac moderátor ako bežne, tak ak chceš, tak ti udelujem právo prvej otázky.
Ne, Borisku, to si ponech. Ja bych spíš sa cítil ako respondent, než ako moderátor.
Dobre, tak v tom prípade to rozbehnem a teda začnem ja. Chcel som to začať možno tým, že už som to naznačil aj v tom úvode, pán Machovčák, že keď my hovoríme o Afrike, tak to nie je nejaká taká malá placka zeme, to je proste obrovitánsky kontinent s veľkým množstvom štátov. A tie štáty teraz sú akože rozmanité, oni úplne iné sú na severe, úplne iné sú na juhu, v strede a tak. A my to nakoniec vidíme aj tuto v Európe, ktorá je ďaleko menšou plackou na tom globuse, aké to tu máme rozmanité, pokiaľ ide o národy a ich vnímanie a názory a tak. Viete, a teraz niekto by mohol povedať, taký náš kritik, že no to je síce milé, že vy tu máte Stana Machovčáka z Madagaskaru, ale čo má Madagaskar spoločné akože s Nigerom, však to je niekde úplne inde, tam ten Madagaskar, to je nejaký ostrovček, tam tí ľudia úplne sú iní, oni vôbec ani neriešia to, čo tamtí v Nigerii riešia. Tak ja som si tak na úvod chcel vedieť od vás, že či ten Madagaskar, ktorý vy, nebavíme sa len o Madagaskar, lebo na Madagaskare vy dlhodobo žijete, ale teda predpokladám, že tú Afriku máte aj iné krajiny zbehané za tie roky, ale keby sme teda ostali na tom Madagaskare, tak dalo by sa povedať, že obyvatelia tohto ostrova Madagaskaru sú nejakým takým mentálnym nastavením alebo povedzme aj po politickej stránke v niečom podobný tomu Nigeru?
No, sú podobní z jednej stránky, a to takej, že Madagaskar je taktiež súčasťou, teda bol bývalou súčasťou francúzskej kolonizácie. Ten kolonializmus bol niekde od 18. storočia do roku 1960, kedy aj Madagaskar, aj Niger, aj ostatné krajiny získali nezávislosť a vlastne v podstate skončil oficiálny kolonializmus. A od roku 1960 až do súčasnej doby, ako to ja vnímam, prebiehal v týchto krajinách neokolonializmus. To znamená, že Francúzi teda de jure odišli, ale de facto zostali riadiť tieto krajiny. Počas toho kolonializmu za tých 200 rokov, keď to riadili, budovali cesty, infraštruktúru, mosty, správne budovy, aj školy, je to vidieť, veľa vybudovali, ale aj samozrejme tú krajinu, tak povedať, zdrancovali. Keď som sa rozprával so staršími Madagaskarčanmi, tak mi hovorili, že Francúzi ich občas aj byli a to im nevedia zabudnúť. Ale to je ten kolonializmus. Teraz od roku 1960 Madagaskar získal neutralitu alebo samostatnosť, samozrejme aj Niger, a tá stopa francúzska zostala tam tak silná a v takom obraze, že Francúzi už nebudovali žiadnu infraštruktúru, nič nerozvíjali, ale zasahovali do politického, aj verejného, aj kultúrneho života. Mám aj osobnú skúsenosť zhruba pred 6 rokmi som bol pozvaný na Madagaskare osobne pod predsedom parlamentu ako váza, ako cudzinec, eventuálne ako nejaký investor, a žiadal ma, či by sme vedeli tam vybudovať v tej našej časti, kde žijem na severovýchode v Antalahe, nejakú solárnu elektráreň. Samozrejme, ponuku som prijal, bol som v parlamente a na moje prekvapenie bolo, že som sedel, jednal s prekladateľom, samozrejme, lebo francúzsky neuvládam, a sedel tam francúzsky človek, ktorý všetko kopíroval, vnímal, skenoval, nevyjadroval sa k ničomu. To znamená, že som si povedal, že v tí Francúzi, áno, to sa mi aj dokázalo za tých posledných 15 rokov, čo tam žijem, že Francúzi všetko stále ovládajú. A to je problém, že oni ovládajú politický systém, voľby, ale samozrejme z krajiny, čo sa dá, vyvezú, povedzme v Nigeru urán a zlato, na Madagaskare je vanilka, dráhokami, tiež zlato, ale už nebudujú infraštruktúru. A samozrejme, ten africký kontinent, on je stále v permanentnej kríze, bol, ale je teraz ešte vo väčšej kríze za posledné 3 roky, hej, od tej korony. Alebo od krízy roku 2008. No a od roku 1900, zhruba od 10-15 rokov dozadu, keď som aj ja tam začínal, začínali prenikať čínske investície. Číňania zase budujú cesty a nechajú si to splácať drahokami, povedzme tým uranom alebo zlatom. Ale Číňania zase tie cesty aspoň budujú za malé úroky, dávajú pôžičku za nízkymi úrokmi, a je reálne, napríklad kde som ja, vybudovali 160 kilometrov cesty cez hory za necelé 3 roky.
No, čiže keď my hľadáme odpoveď na to, že ako je možné, že vy môžete komentovať povedzme aj tu dianie v Nigerii, napríklad tým, že žijete na Madagaskare, ale vravím, máte aj iné kúty tej Afriky zbehané, však nakoniec to môžete povedať, ale že ono je to vlastne, tam je to spojitko, že ono je to niečo podobné, že to, čo sa deje na Madagaskare, to sa deje vlastne v Nigerii, že tak, ako v Nigerii vládne, síce to Francúzsko sa akože navonok aj oficiálne vzdalo toho svojho kolonializmu, ale vravíte, že no ale on tam v podstate pretrval, že tí Francúzi to tam naďalej riadia, oni tam majú svojich vojakov, hospodársky to tam riadia, majú vo svojom vlastníctve nejaké, že spoločnosti, ktoré tam ťažia, ja neviem, urán, drahokami, niečo podobné. Čiže oficiálne akože odišli, ale vlastne nie. A toto je vlastne pre tých Afričanov akoby miestnych problém, a toto pociťujú ako problém tak v Nigerii, ako aj na Madagaskare?
Áno, ja očakávam, pretože na Madagaskare momentálne už 2 roky ľudia začínajú hľadovať, si povedzme otvorene, zvlášť v hlavnom meste, pretože obyvatelia Madagaskaru v džungli alebo na tom pobreží si chytnú tú rybu, alebo v džungli si utrhnú banán, ananás, vedia sa zoživiť, ale v tom hlavnom meste žije 3,5 milióna ľudí na tak malom koncentrovanom mieste, kde nie je úrodná pôda veľmi, a je to tam relatívne strašné. Hľadujú ľudia, sťažujú sa mi, žobru, okradajú. Samozrejme, keď aj budem vysvoľovať nejaké názory o Afrike, berte to, že je to môj subjektívny názor, ktorý mám nažitý. Niekto mi môže vytýkať, že on to nevidel, ale je veľmi rozdielne, v akej societe nad tej danej krajine žijete, s akými ľuďmi sa stretávate. Ja budem vždy hovoriť o takej všeobecnej generáli úrovni, s tým, že samozrejme ešte sú horší ľudia, budú o tej všeobecnej úrovni, ale objavíte tam aj top špičkových, inteligentných, vzdelaných, kvalitných ľudí. Ale musíme sa my baviť o tej všeobecnej úrovni tej krajiny, aby sme dospeli v diskuzii k nejakému záveru.
No a dobrá, a na Madagaskare, ktorý vy teda poznáte najlepšie, tam žijete, tak tam je vlastne situácia z toho politického hľadiska aká? Tam momentálne vládne nejaký prozápadný líder, alebo už sa to tam tiež nejak medzičasom zmenilo? Ako je to tam momentálne?
No vládne tam roku zhruba 17 rokov, 2 roky predtým, ak som prišiel, na Madagaskare bol prevrat, bol tam relatívne, áno, demokraticky zvolený prezident, ktorý bol trocha tak naladený na biznis, staval fabriky na jogurty, na mlieko, farmy, na kravy. Ale zrejme sa to niekomu nepáčilo. a bol tam zrealizovaný prevrat, ktorý organizoval jeden chlapec, bol dižďokej, mal 26 rokov, on je momentálne dnes dižďokej, teda prezident, bol dižďokejom, urobil prevlad v hlavnom meste za pomoci Francúzov, to je známa vec, ktorí ho tam inštalovali a vlastne bol dosadený armádou násilne s Francúzmi s tým, že 8 rokov nevyhlásil nové voľby, bol 8 rokov, sľúbil všetkým občanom byt, teda nie v tej dobe sľúbil auto, tak ho všetci zvolili v euforii, pretože tá africká mentalita je taká, aká je. A potom formálne dali na 4 roky zase iného kandidáta, ktorý zase bol pod kuratúrou Francúzov a teraz je opäť zvolený na 5 rokov a teraz v novembri budú voľby, opäť je pod kuratúrou on Francúzov s tým, že voľby boli vtedy akože nerozhodné, ale v Afrike to funguje tak, to uplatí šéfa ústavného súdu alebo najvyššieho súdu, tak ten vyhrá. Tam rozhoduje na prvom mieste kapitál, to by ste neverili.
No, ale tak, ale my tu máme, počkajte, však my tu máme naše európske hodnoty, západné hodnoty postavené na pravidlách, predsa, však to nemôže tak byť, že Francúzi tam niečo spolu s nejakým DJom spáchali, zosadili a teraz im to vyhovuje. Tak to nie je v súlade s našimi európskymi hodnotami, to nepomýlili ste sa náhodou?
Viete, Afričan v prvom rade potrebuje v ten deň nie že zarobiť peniaz, ale zohnať peniaz. Oni nemajú slovičko Afričania zarobiť, ale len zohnať peniaz. To znamená niečo sem tam ukrať, poviem úprimne, alebo teda prežiť to v tej práci nejak, aby dostal nejakú tú mzdu na ten deň a to je jeho prvoráda starosť. On na nejaké západné kultúry kašle. To, keď by ste tam žili, by ste prišli na to, že to nie je vôbec tak. Jeho zaujíma v prvom rade jeho osoba, jeho okolie a jeho kmeň. Takže oni nejaké západné hodnoty...
No to ja chápem, ale my máme naše západné hodnoty a Francúzsko, ktoré teda iste vyznáva západné hodnoty, by predsa nerobilo niečo také, že podporí nejakého DJa v nejakom puči alebo da prevrátia a zosadia prezidenta legitímne zvoleného v minulosti, o ktorom hovoríte, ktorý sa tam snažil aj niečo, že kravy chovať a nejak pozdvihnúť tú krajinu. A vy vravíte, že no ale že tento ho zosadil a že s pomocou Francúzska to ako sa mohlo udiať, že s pomocou Francúzska, ktoré vyznáva európske hodnoty a pravidlá svetové a medzinárodné postavené na poriadku. Ako to je možné?
Viete, na prvom mieste západné hodnoty sú nerastné suroviny a peniaze a profit. Áno, západná kultúra je na prvom mieste profit. Áno, ten profit, keď sa tvorí, sa zlepšuje aj život. Ale je otázka, či vo všeobecnosti všetkým vrstvám tej krajiny. To je strašná dôležitá otázka. Nie že len niektorým. Ale ja už som vyliečený zo západných akože hodnot úplne. Samozrejme, nie som ani podporovateľ vojen alebo nejakých diktatorských režimov, ale som skrátka vyliečený.
No, vyliečený, však hneď dám Vočkovi možno sa vás ešte prípadne doplniť, opýtať. Len teda vyliečený znamená čo, že život na Madagaskare vás naučil, že naše západné hodnoty, ktoré my tu akože navonok prezentujeme, že tam v tej Afrike sa teda pretavia do aj celkom nepekných vecí?
Nie, sú mi tam k ničomu, lebo s našimi západnými hodnotami tam neprežijem. Ja musím ráno rozmýšľať, ako zarobiť, teda v prvom s prírodou, v súlade s prírodou, ako prežiť, ako niečo si urobiť, zohnať niečo pod zub, pretože tam ten biznis zase tak nefunguje ako u nás. Áno, tam keď sa by niečo investovalo, tam je návratnosť pre na cudzinca, ako som ja, povedzme 50 rokov, nejako u nás, že rátame profit 10-12 rokov, tam aj 50 aj 100 rokov sa vám vráti investícia. Tam je to tvrdé, zvlášť keď ste bieli, hej. To zase zachádzam teda už do inej...
Ja som skôr narážal na to, že keď tak vidíte, že, ja viem, že v minulosti tam Francúzi zosadia legitímneho prezidenta a dosadia tam DJ-a, že tak to tiež nejak človeka vylieči, nie? Z toho nášho, z tej našej predstavy západu ako spasiteľa, ktorý všade, kde príde, zavádza demokraciu a pomáha a pravidlá a neviem čo, tak toto asi nie je v poriadku.
No, ja vám dám spätnú otázku, different, rozdiel. Je rozdiel to tu napríklad, alebo keď bola tá africká jar, zrúcali...
Arabská
jar, zrúcali tam systémy, ktoré fungovali, Líbia, hej, Egypt, a Tunis. A divili sme sa, že boli sme nahnevaní? Ani nie. Nám to pripadalo ako normálne. ale myslím si, že nie je to fér, tá západná kultúra bojuje len o profit a nerastné bohatstvo. To je osobné pre mňa. Áno, a som z toho vyliečený.
A takto nejako to vnímajú aj tamtí ľudia miestni, že vidia v nás tých kolonizátorov, ktorým ide len o nerastné suroviny a toto, že oni to cítia tak nejak? Alebo toto neriešia oni vôbec na nás? Na západe, na Francúzov.
Na tejto odpovede alebo otázky vám musím najskôr povedať, že je potrebné si uvedomiť, že v Afrike žije 50 až 80% v daných krajinách analfabetov. To je potrebné povedať na akože otvorene, pretože vzdelanosť je najmä v tých väčších mestách, hlavnom meste a väčších mestách, ale čím idete ďalej okolo pobreží, do džungle, to sú všetko ľudia, ktorí nevedia písať, nevedia rátať. A tí, ktorí aj chodili do základnej školy, a dám im otázku, koľko je 13 a 8, tak mi to nevedia spočítať. Takže je potrebné si uznať, že africká populácia nie je vzdelaná. Ale to neznamená, že nie je inteligentná, pretože inteligencia sa rodí a vzdelanie sa nadobúda. Hej. Vy ste mi dal otázku, ako vnímajú oni, prepáčte,
stratil... No to viete, že to je jedna vec, že niekto nemusí vedieť čítať a písať, ale môže cítiť napríklad to, že on môže vedieť aj napriek tomu, že sa nevie dočítať nejakých vecí, aj článok si neprečíta, ale on môže cítiť, že či je to v poriadku, keď sú tam tí Francúzi a môže cítiť to, čo ste povedali vy, že vy tvrdíte, že ja som sa vyliečil z tých západných ideálov a takzvaných hodnôt. Ja som už pochopil, vravíte, že je to o zdrojoch nerastných, ktoré tam prišiel Západ vydrancovať. A toto môže cítiť aj ten nevzdelaný Nigerčan alebo nevzdelaný Madagaskarčan alebo ten Malagašan, že oni to môžu vedieť aj bez toho, že by nevedeli čítať, že oni to môžu cítiť, že toto je niečo, čo sa im deje a s tým nesúhlasia a cítia to ako nespravodlivosť. Tak sa pýtam, že či to oni na nás ako na západe takto nás vnímajú, alebo či to teda vôbec neriešia.
Oni nás bielých, poviem rovno, berú ako studňu alebo pramen, tak nás skutku volajú. Ani nám nechcú ublížiť, aj keby maximálne okrásť alebo neublížiť, pretože vždy hovoria, nechajme ho, my sa s neho ešte raz napijeme za rok, za dva. Alebo keď chcete robiť biznis, nechajú vás vyrast troška, teda maličko vás vyrast, alebo aj viac, a potom si vás podajú. Zahrajú divadlo, že nejaký problém musíte platiť, vypalné. Čiže oni vedia dobre na nás. Ale to je otázka Afriky k Európanom vzťahu. Ale ste sa pýtali, ako oni cítia...
Ako vnímajú nás na západe teraz z hľadiska toho, že on vie, že tam boli tí Francúzi kolonizátori v minulosti, on to asi sa odovzdáva nejakej tej, ja neviem, rodinej tradícii, kmeňovej tradícii, to vedia, že tam bolo v minulosti Francúzsko, ktoré niečo aj robilo tak, a že ako sa dnes na to oni pozerajú, tuto na nás na západe, či nás vnímajú ako tých neokolonizátorov, alebo teda, či to teda neriešia, toto mňa zaujíma skôr.
No, v prvom rade, ako začal internet, začínajú sa dostávať k ním informácie, teda vo všeobecnosti. Povedzme, 30 rokov dozadu mali vzdelanie ľudia, ktorí študovali vo východnej a strednej Európe a študovali aj v Amerike a vo Francúzsku, ti mali prehľad. Ale dnes už aj tie nižšie vrstvy majú internet a začínajú pozerať, ako si žijeme v Európe. Samozrejme, na jednej strane nám veľmi závidia. Hej. Ich predstava o živote našom je taká, ako čo vidia vo filme, oni si myslia, že je to pravda. Ale chcem ja sa vrátiť skôr, vy ste dali mi predtým otázku, ako sa oni stavajú k tej kolonizácii a k tým problémom súčasným. Oni vedia, že keby sme ich aj riadili, ja som sa ich na to pýtal, ja som povedal, zvolte ma za premiéra, alebo ja vám tu za 2 roky urobím lepší život. Oni vravia, nie, my si chceme vládnuť sami. Ale ja hovorím, pozrite sa, Francúzi vám postavili cesty, mosty, oni sa rozpadajú, vy to neviete ani udržiavať. A nie to bože investovať nové stavby, nové školy, nové nemocnice. Oni povedali, nie, my radšej budeme chudobní, ale budeme hrdí. Ja som stále rozmýšľal nad tým, prečo to odmietajú. A ja som prišiel na jednu vec. Oni sú založení na inej veci. Oni sú založení na kmeni. Pre nich je prvorade kmeňové zmyšľanie. My máme v prvom rade rodinné zmyšľanie. Moje deti, moja žena, môj otec, mama. U nich nie. Na prvom mieste je kmeň. Čiže spolupatričnosť kmeňu, k tomu národu, kmeňu. A oni aj budú chudobní, povedali, ale budú samostatní a slobodní. A hovorím, nevadí vám to, že žijete stále v takej biede? Že nie. To je zaujímavé. Áno, mal som také rozhovory. Čiže je potrebné sa aj v tom Nigeru pozerať na tú, cez tú prizmu, že oni sú radi, že tí Francúzi odídu, a teda tí Francúzi, ktorí ovládajú tú politiku, hej, a tie nasadené babky, alebo tí ministri nasadení, alebo ten prezident, ktorý je babka v rukách Francúzov, tak sú radi, ale aj my tu budeme raz radi možno, že sa to tu zmení, lebo si tiež myslím, že tu máme niekedy politiku.
Aha, no to cítite celkom správne. No, dobre, Vlčko, nech sa ti páči, môžeš sa zapojiť.
No, já bych se vrátil, nebo respektive já bych šel spíš teďko z Madagaskaru k tomu, co jsme si zvolili jako původní téma, a to je ten převrat v Nigeru a věci s tím související. Byl jste někdy v téhle oblasti Sahelu?
Nebol. Ja mám precestovanú celú východnú Afriku od Egypta, Sudan, Južný Sudan, Kenia, Tanzania, Komorské ostrovy, Majot, celú tu na, bol som aj Alžír, to je vlastne, ale Sahel je trocha nižšie pri rovníku, čiže tam som nebol osobne, nebol. Ale ak je to, a bola to bývalá francúzska kolónia, to zmyšľanie ľudí a to zmyšľanie francúzskych manipulátorov bude rovnaké, si myslím. Hej. Takže z toho som si dôvodu... Viem si predstaviť, aké je zmyšľanie tých ľudí momentálne v tých uliciach.
To ja s tímhle souhlasím. Když jsem si připravoval materiály pro tuhle relaci, tak jsem z toho prošel haldu a víceméně mi vyšlo to též, co u vás. Madagaskar je jedna z nejchudších afrických zemí, přestože by nemusel. S Nigerem, pro Niger platí to též. Tam je na příjem tuším $50 na hlavu v Nigeru. Přestože to je země, která má v Africe druhý největší zásoby uranu, přestože to je země, která má velký zásoby zlata, vy jste říkali, na Madagaskaru taky. Obě byly součástí francouzské koloniální říše, to platí. Ono se dneska mluví o tom, že v podstatě pokud ten vojenský převrat v Nigeru uspěje, takže se tam vytvoří napříč Afrikou pás začínající u Atlantiku v Gvineji, pokračující přes Mali, přes dneska Niger, Čad, tuším do
Alžír.
Somálie. Prosím?
Do Alžíru možná až. Alžír ne,
to je, od Alžíru bude ještě řeč, ale je to ten pás, který běží zhruba v půlce Afriky od pobřeží Atlantského oceánu až teda k oceánu Indickému, a jsou to země Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad a ten poslední snad má být Sudán. Jo. Sudán jedině Sudán, z toho je bývalá britská kolonie, zbytek je frankofonní Afrika. A to, co jste bral, nebo to, co jste říkal o tom, jak to funguje na Madagaskaru, že tam Francouzi tahají za drátky, že vlastně to dneska mají ve stavu, že jejich čerpání zdrojů na Madagaskaru zůstalo na stejné úrovni, jako když byly tamní koloniální velmocí. Akorát, že šetří na tom, že už nemusí investovat do infrastruktury a do státní správy. Tak velice stejný to je zřejmě v Nigeru. V Nigeru ovšem Francie drží řádově asi 1500 vojáků a má tam vojenský základny. Vedle toho, a to se moc neví, je tam americká vojenská základna. Čili tohle je v ohrožení.
Na které je 1000 vojáků. Čiže Francúzi tam mají 1500 a Američania 1000 vojáků, len teda na doplnenie.
Áno, Američania tam majú dronovú základňu v Nigeri, áno, dronovú základňu.
Tak myslím, že najväčšiu, neviem teraz, ano. Či na svete, či ale obrovskú, veľkú dronovú základňu. No, Vočko?
A jaké to s cizí vojenskou přítomností na tom Madagaskaru?
No, oficiálne na Madagaskare nie je žiadna armáda, len teda armáda a polícia a žandári Madagaskarskej republiky, ale čo je podivuhodné, asi najväčšia ambasáda v hlavnom meste Antananarive je americká ambasáda. By ste neuverili, to vypadá ako obchodný dom, príklad Carrefour, obrovské. Niečo obrovské. Neviem to dodnes pochopiť, akého dôvodu. A dokonca vedľa tej ambasády ešte majú aj kostol. Čiže to je tak veľká ambasáda. A stále si hovorím, v tak chudobnej krajine, tak bezvýznamnej v podstate, prečo taká veľká ambasáda? Dodnes teda nemám zodpovedanú tú otázku. Prečo? Nerozumiem to.
Já zkusím svoje vysvětlení, protože Madagaskar je ostrov. Je to ostrov, významná výspa v Indickém oceánu a Indický oceán je jaksi operačním prostorem amerických flotil, já nevím, jestli tam je pátá flotila, nebo která tam je, která má za cíl kontrolovat především teda Hormuzský průliv, jo. A přilehlý vody, jo. Nepovolit tam cizí armádu, čili tohle bude ten důvod. Ten kostel, ten Američanům nelze zazlívat, prostě pokud jsou věřící, nech tam mají svůj kostel, ale ta obrovská ambasáda, ta bude souviset s tímhle. Já se zase vrátím do Nigeru, tam jsou ty dvě základny a Borísek mluvil na začátku o tom, že to ekonomické seskupení západoafrických zemí, který má asi 17 členů, takže dalo ultimátum současným držitelům moci v hlavním městě Nigeru Niamey a mají týden na to, aby předali moc bývalému prezidentovi. Podle vás dojde k intervenci nebo ne?
Ak by došlo k intervencii, samozrejme pridali by sa aj tie štáty, ktoré to už deklarovali, Mali a ešte neviem, či aj Sudan to nedeklarovala, ešte jedna krajina.
Myslíte, že na strane Nigeru kto by bojoval?
Burkina Faso
a myslím, že aj Gvinea sa nejak takto podobne vyjadrila.
Ale a ja sa chcel i o Alžírsku teda, mimochodem, jo.
Ešte Alžírsku, áno. To sú obrovské krajiny, ktoré je ťažko premôcť, viete, veľké rozlohy, žiadne cesty. Ja tam žijem, viete, 300 kilometrov 20 hodín napríklad, alebo 70 kilometrov 12 hodín, takže veľmi náročné na nejakú logistiku, pozemné boje, veľká rozloha. A keby začal, vy ste sa ma pýtal, či by začal konflikt. Ja si myslím, že Amerika s Francúzskou asi musí niečo urobiť, pretože asi stratia tvár, hej? Začne sa všetko im rúcať. Samozrejme na druhej strane Niger, Madagaskar a všetky tie africké krajiny cítia nádej, pretože vidia, že vznikla ekonomická organizácia BRICS, áno, a cítia nejaké druhú variantu, čiže už nie je to len globalizmus a už nastáva teda multipolárny svet, cítia to a začínajú sa ozývať. Ale ak príde k tomu konfliktu, ten konflikt ovlivní aj nás v Európe, a to hlavne energeticky, a musíme si uvedomiť, je tu veľa migrantov z Afriky v Európe, takže je to veľmi výbušná situácia.
No, ja som sa chcel možno práve ešte trošku predtým, ako by sme sa bavili o tom, že či tam môže niečo vypuknúť a nemôže, že my sme si podľa mňa ešte nezodpovedali tú kľúčovú otázku toho, a už sa kolo toho motáme nejak trošku, ale že tá kľúčová otázka pre človeka, ktorý tomuto vôbec nerozumie, čo sa tam deje, je tá, že prečo teraz z nejakého dôvodu sa, a teraz to človek nemusí tomu naozaj rozumieť v Európe, že čo sa to teraz v tej Afrike deje, že ja neviem, rok dozadu či dva roky dozadu sa dialo niečo podobné v Burkine Faso predtým, či potom v Mali, že čo sa stalo, že tie krajiny, ktoré boli ako dlhodobo pod tou francúzskou kuratelou, najskôr ako koloniálna, ako teda Francúzsko ako koloniálna veľmoc nad nimi držalo akoby ochranu ruku, potom síce v 60. ako ste vravili, to skončilo, ale vlastne stále ich tí Francúzi vlastnili, mali a tak, ale že čo sa to teraz deje a že práve teraz v týchto rokoch, v tomto období, že nejak tie krajiny sa tak nejak začínajú búriť, v podstate vyhadzujú toho francúzskeho kolonizátora prežravia, tichoj, preč, my ťa už nechceme, zober si so sebou svoju armádu, však takto vyhnali armádu z Mali, takto vyhnali Francúzov z Burkiny Faso a teraz, že ďalšia krajina na rade, to teraz sledujeme v priamom prenose, je teda ten Niger. A logická otázka toho človeka z Európy, toho aj nášho poslucháča, ktorý to teraz počúva, je, že Tak, tak čo sa teraz deje, že tá Afrika sa ako keby začína teraz tak, ja neviem, možno to preženie, možno povede, že to nie je nevhodný výraz, ale na môj vkus to vnímam tak, že čo sa to teraz deje, že sa tá Afrika začína tak nejak emancipovať, že jej zrazu začínajú vadiť veci, ktoré dovtedy nejak tak ako trpela, prehliadala, síce videla ako nespravodlivosť, ale nič také sa tam nejak nedialo, a že práve teraz, neviem, posledné 3-4 roky je tam skrátka nejako výbušne v tej Afrike a končí to vyháňaním tých Francúzov z tých oblastí, kde oni dlhodobo teda sa držali. Prečo teraz, čo sa to vlastne teraz v tej Afrike deje? A práve v tomto, v tejto časti tej západnej Afriky, v tom Saheli, že čo to, prečo teraz, čo sa to teraz udialo vlastne?
Možno mi nebudete rozumieť, ale ja to nazvem otrocký syndrom. Celá Afrika má v sebe, teda obyvateľia majú v sebe taký otrocký syndrom. Na to turista bežne nepríde, alebo cestovateľ. Prídete až keď žijete s nimi. Oni na jednej strane sú veľmi poslušní a majú to vypestované za tých 300 rokov toho otroctva, poslúchať, poslúchať, poslúchať. Ja to vidím sám, keď u mňa pracujú, niečo urobia zle, stačí, že len málo skriknem a idú do kolien ruky, ako keby vzývali Pána Boha, odpusť, odpusť, odpusť. Ja hovorím, veď ja sa nehnevam, postav sa, postav sa. Majú v sebe obrovský Afričania otrocký syndrom, ktorý sme zrejme vypestovali aj my teda za tie 300 ročia, teda anglosaské národy, a strašne veľa znesú. My Slovania sme podobní, len neznesieme toľko, ale sme podobní. To znamená, že oni trpeli zase povedzme tých 60 rokov, stále trpeli to francúzske ťahanie za nitek. Prišla tam teda, áno, pred dvoma, troma rokmi ešte väčšia kríza, tou koronou to začalo. A ja si myslím, že ten otrocký syndrom sa ozval a majú toho dosť. Ale keď ten otrocký syndrom sa prebudí v nich, ten kmeňový gen v nich, oni nie že začnú fackovať, hnevať sa, kričať. Oni začínajú potom, berú mačety na Madagaskare, režu a hadžu do oceánu žralokom, poviem to tak tvrdo. Čiže ja si myslím obrazne, že v tej Afrike sa prebudza ten africký, otrocký syndrom, ktorý v nich je zakodovaný, a vreme niečo bola posledná kvapka.
Čiže verujete, že došlo to do nejakého bodu, kde to už oni nie sú skrátka ďalej schopní tolerovať, ochotní tolerovať, a toto stojí za tým, že prečo sa teda začínajú takto stávať na nohy. Vočko, dá sa ti toto vysvetlenie, alebo ešte by si za tým hľadal nejaké možno geopolitické záležitosti, že si povedzme minimálne tí africkí lídri začínajú uvedomovať, že tak ako to Rusko v poslednej dobe hovorí o nejakej multipolarite, že si povedzme tam tá Afrika začína, hlavne teda jej lídri, asi nie ten bežný Afričan, ale ten líder, ktorý to tam vedie, že si začína uvedomovať svoju úlohu, že vlastne vedia, v tomto svete sa viem hýbať a viem si povyberať hrozienka z toho koláča, doteraz som musel trpieť pod tými Francúzmi, ale teraz ja si vlastne môžem povedať a postaviť sa na odpor tomu západu a môžem špekulovať a hľadať spôsoby, ako čo najviac toho vyťažiť, že ty by si za tým videl len toto, čo hovorí pán Machovčak, alebo aj nejaké takéto geopolitické záležitosti?
Já toho zatím vidím víc. Za prvně, vojenský převraty v Africe, to je starý evergreen, to není nic mimořádného, co by se vázelo na nynější dobu. Jenom o to, že tenkrát jeden vojenský převrat střídal druhý a vlastně všechno to byly převraty, které geopoliticky nic neznamenaly. Tam se změnil vládce. Změnila se ta parta, která do jejíž kapsy se muselo sypat. Ta parta, která inkasovala poplatky za těžební licence a podobné věci. Ale vždycky to byli lidé orientovaní na západ, na bývalý koloniální metropole, na Spojený státy a tak dále. Do toho před řadou let vstoupila Čína, nebo respektive takhle. Byla řada vojenských převratů v Africe, dokud byl dvoupolární svět, to znamená Sovětský svaz versus Spojený státy, tak řada vojenských převratů v Africe byla inspirovaná Sovětským svazem a Sověti se tam snažili protlačit svou moc. a instalovali tam režimy třeba v Angole nebo zrovna v Guineji a tak v Mozambiku a podobně. Jenomže Sovětský svaz skončil tak, jak skončil a Spojené státy se staly jedinou supervelmocí. A pak teda nastala ta řada těch převratů, o kterých jsem mluvil, kde se měnily osoby, ale geopolitické směřování a nastavení bylo vždycky stejné. Ale v posledních 20 letech se do hry vložila Čína. A Čína na rozdíl od Spojených států, od Francie, od Británie, který udržovali ten systém toho vazalství, o kterém mluvil pan Machovčák, tak Čína tam začala investovat a výměnou za to chtěla přístup k africkému nerostnému bohatství. Západ nad tím dlouho mával rukou, až najednou teda zjistil, že Čína je v Africe velkým nebo možná větším hráčem než tradiční Západ. A najednou to bylo obrovský nebezpečí. No a nyní se stalo ještě něco nečekaného, že ty některé režimy v Africe už nejsou pod heslem ani Čína, ani tradiční Západ, ale že ty lidi, kteří stojí zde nebo vedou ty převraty, takže hledají ještě další třetí cestu, kterou by se mohli opřít a ukázali na Rusko. Ne, že by měli Rusko rádi. Já si myslím, že pan Machovčák bude se mnou souhlasit, když řeknu, že nás vnímají všichni bílí stejně, že bez ohledu na to, jestli jsme Francouzi, Angličani, Američani, nebo teda Slováci, nebo Rusové, takže v konečném důsledku je to úplně jedno. Bílej je pro ně ta studánka, z který oni chtějí pít a víc je nezajímáme, takže jestli dneska mávají ruskýma vlajkama, tak je to úplně stejný, jako když loni v kvalifikaci o Ligu mistrů nastoupil Šachtar Doněck, tuším, v Istanbulu proti Galatasaray. A Turci, kteří chtěli zastrašit Ukrajince, tak zborově skandovali Putin, Rusko, Putin, Rusko. Jo. Ale to není proto, že by je měli rádi, ale protože chtěli, aby jejich mančaft vyhrál a chtěli soupeře zastrašit. A za mě to ty Afričani mají stejný, čili já bych nepřeceňoval to geopolitické tažení, nebo je tam velká geopolitická změna, ale ta změna je daná účelovostí a chápaním politické situace jistý generace afrických vůdců, který prostě chtějí z Ruska mít výhody. A zřejmě tohle funguje i v Nigeru. Takhle bych to vysvětloval.
No já som právě čítal komentáre tuto týchto našich kadejakých západných periodík mainstreamových, které hovoria, že to, prečo dnes tam sa máva vlajkami ruskými, že to je taký ten sentiment ešte prevládajúci z týchto afrických krajín z čas Sovietského zväzu, že teda v tej dobe im ten Sovietský zväz aj v mnohom teda ápko pomohol, teda nejak tak potravinovo, aj nejak sa tak ako postaviť hospodársky na svoje, na vlastné nohy, nejaké tie, ja neviem, poľnohospodárske stroje, čo všetkým tam navláčil, čiže že tí komentátori ako keby sa zhodujú v tom, že to nie je len také, že oni teraz to Rusko preto, lebo ho vidia ako toho, na koho sa môžu nalepiť a toho sa teraz držať, ale že oni tvrdia, že je za tým nejaký sentiment z minulosti. No.
Áno, je.
A teraz to je to zaujímavé, že to ma presne zaujíma teraz, čo povie pán Machovčák, keď Vlčko vraví, že teda je za tým len táto taká vypočítavosť nejaká, tak vraví Vlčko, že rozlišujú tam tí Afričania naozaj nás bielých nejak tak berú ten rozdiel, že toto je Rus, toto je tamten Slovák a toto je Američan, alebo to majú zglajšaltované, vy ste všetci bieli, to je jedno, skade ste, všetci ste rovnakí, to je tá prvá otázka. A druhá, tak je to v tom sentimente nejakom v tých Afričanoch za tým Sovietským zväzom? Pamätajú si na tie obdobia ako na niečo dobré, čo by možno chceli vrácať, alebo je za tým naozaj len nejaká vypočítavosť, ako to vraví Vlčko? Naznačuje.
No, na prvú otázku by som odpovedal, že áno, berú nás ako jeden celok, ako bielý, volajú nás vaza, čiže cudzinec, a nerozlišujú Angličan, Američan, Francúz. Oni si myslia, že Francúzsko je celý svet pre nich väčšinou v tých kolóniách. Že Francúzsko je celý bielý svet, hej? Čiže nejaký Slovák, Čech alebo Nemec, im to veľa nehovorí. Na tú druhú otázku. Sovietský zväz teda v tých dobách bol na Madagaskáre 12 rokov, chcel tam šíriť teda socializmus, áno. Musím uznať, že ľudia spomínajú v dobrom, pretože vybudovali letiska, tiež cesty, nejaké mosty, školy vybudovali veľa. A čo je podstatné, ten socialistické zriadenie teda tých našich spriateľených socialistických krajín prijímal študentov z Afriky. Určite si to Vlčko spomína, koľko ich tu bolo. Ja sám som sa stretol s množstvom z Madagaskaru, zo Sudánu. Všetci vedia rusky, alebo česky, alebo slovensky. O veľmi veľa. A táto generácia sa dostala teraz už na vrcholné nejaké miesta politiky. A to ovplyvňuje aj ten sentiment opäť na to Rusko a na tú Varšavskú zmluvu alebo na to RVHP. Oni to dobre si pamätajú, oni to študovali. A to môže tiež dosť ovlivniť, pretože tí ľudia boli veľmi chudobní. Francúzi, keď to tam držali ako kolóniu, poslali len šikovných ľudí, áno, do Bordeaux, do Paríža študovať, možno niektorých do Ameriky, ale z takých vyššie postavených rodín. To bol základ pre Francúzov. Ale Rusi, keď tam boli, posielali deti z dedín, z malých mesteček, z džungli, vybrali talentované deti a poslali študovať do socialistického tábora. A tie generácie dnes vyrastli, sú politici, sú ministri a možno ovlivňujú a budú ovlivňovať ďalších od tých krajín. Takže Rusko a socialistické štáty sú tam zapísané v dobrom.
Čiže keď sa tam máva tými ruskými vlajkami, tak vravíte, že je za tým aj toto, že taký tento pocit týchto ľudí niečo z minulosti, tieto resentimenty, že držia si to, že pamätajú si, že a aj preto tie ruské vlajky dnes v rukách majú?
Áno, oni si pamätajú, že tu študovali, vedia vynikajúco slovensky, česky, nemecky, neuverili by ste. Sa tu etablovali, niektorí sa aj dlhšie zostali, potom sa vrátili, veľa lekárov. Všetci študovali vo východnom bloku. Veľa, veľa. Skromných, chudobných ľudí a dnes sú na úrovni tí ľudia, hej, keď sa stretávam s nimi. Takže ten sentiment je určite väčší. Boli mladí, boli študenti, majú krásne spomienky, mali všetko zadarmo. Áno, ešte v tej Francúzsku, keď študovali, tie rodiny to museli platiť, tie bohaté rodiny, hej. Ale to v podstate ako u nás za socializmu. Boli štipendia pre menej chudobnejšie vrstvy, boli štipendia na vysokých, na stredných školách. Tak to fungovalo rovnako. A ten sentiment zostalo. A ja som tak vyštudoval v Brne. Ja pochádzam zo 7 detí, robil som vysoké učenie technické, teda v Brne VUT, a tiež som dostával štipendium a dodnes som na to hrdý, pretože otec mi povedal, bohužiaľ nemáme peniaze, nemôžeš študovať. Tak som dodnes na to hrdý a nehambím sa na to.
Dobre, čiže mohli by sme urobiť nejaký taký záver z toho celého, že ten, povedzme, radový Afričan, napríklad v tom Nigerii, on môže teraz oprávnene cítiť, že keby my sme sa teraz otrhli od tých Francúzov, konečne sa ich zbavili a vyhodili odtiaľto preč a zobrali by sme si tu teraz akoby nového pána nad sebou, už neviem ako to názvu, ale že by to tu skôr držali tí Rusi, tak oni môžu naozaj cítiť teraz oprávnene nejaký taký pocit, že s tým Ruskom by sa im mohlo žiť lepšie, tak ako to bolo za tých socialistických čias, že nejak tak dúfajú, že by sa ich život akože skvalitnil?
Možno si to myslia. Možno chcú za pomoci Ruska vyhnať, povedzme, tie anglosaské národy, ale nedávam tomu veľkú nádej potom, pretože tam nastanú vnútorné problémy, pretože v každej krajine žije veľa kmeňov. Oni vždy väčšinou teda medzi sebou súperia, bojujú a tí ľudia sú tam sú manipulovateľní veľmi, pretože je tam teda obrovská analfabetov je tam veľmi veľa, sú veľmi ovplyvniteľní. Ja to vidím na Madagaskare, idú voľby, prezident doletí dvoma vrtulníkmi, jedným jetom, ide do džungle, rozdá po jednom pive tričku a má isté hlasy. Áno, je to tak. A zase nič neurobí pre nich, nasľubuje, oni sa tešia, zatancujú si a život ide ďalej. Tak ako všiel. Čiže ja si myslím, že aj keď v tom Nigeru sa im podarí tých Francúzov odstaviť, môže tam nastať potom vnútorné problémy, pretože ja to mám nažité a ja im vidím do hlav. Oni potom začnú súperiť medzi sebou. Toho sa obávam. Oni nevedia riadiť štát tak dokonale, ako my v Európe.
No, Vlčko, teraz my to dajme z takého toho geopolitickejšieho hľadiska, teraz dajme toho radového Nigerčana bokom, tento nemusí takto riešiť, ale čo my sledujeme je v tom globálnom hľadisku, že Rusko tam sa ako keby vracia do tej Afriky, zatiaľ to vidieť skôr tak v tých vojensko-bezpečnostných otázkach alebo teda oblastiach. Samozrejme hlavne v tomto smere dominuje Wagnerová skupina v tých vojakov, ktorí teda práve obsadzujú tie krajiny, ako sme vravili, Mali, Burkina Faso, kde teda vraj teda ten boj proti džihadistom a islamistom mali mať na starosti Francúzi a nejak sa to teda nedarilo. tam tí džihadisti ďalej robili neplechu, tak z toho mali, z Burkiny Faso ich vyhnali, aj kvôli tomuto, proste choďte preč, neviem čo, niečo, a však pozvali tých Rusov, Wagnerovcov, tí to majú asi nejako lepšie tam zvládať, zrejme sú s nimi spokojnejší. A teraz tí naši analytici, túto západní, vravia, že však my sledujeme, že už to je vidieť, že tamto Rusko si ako keby opäť kolíkuje tamto svoje územie, ktoré už v minulosti malo, kedysi, že ja neviem, za studenom je tak, že tam to je očividné, že sa tam ako keby do tej Afriky to Rusko opätovne vracia, tak, že čo je to, je to teda, my sledujeme teraz aj v tej Afrike z toho možno geopolitického pohľadu nejaký boj o nové rozdelenie sveta, tak toto poviem, tak to sa opýtam, nejaké nové deliace čiary?
Takhle, samozřejmě, že jdou nový dělící čáry, jak říkáš, samozřejmě, že se formuje nový svět, jestliže končí éra suverénní vlády Spojených států a Západu a nově se formátuje svět, tak tohle nesmíš, ne, že nemůžeš, ale nesmíš vyloučit. Ale já si myslím, že všechny ty řeči jsou v podstatě především propaganda. Ne, že nejsou vůbec reální, ale je to především propaganda. A propaganda z toho titulu, že vedeš nepřímou válku s Ruskem na Ukrajině, vyhlásí sankce a ono ty sankce dodržuje 41 zemí a všechny ostatní je jim to buď jedno, nebo aktivně nějakým způsobem jedou v obcházení sankcí. A ty potřebuješ Rusko izolovat, ty jsi si myslel, že Rusko ekonomicky zničíš a že ho budeš mezinárodně izolovat a ono ne. A největší ten blok zemí, který tu izolaci Ruska neprovozujou, tak je v Africe. Tam těch je úplně nejvíc, těch afrických zemí. My se dostaneme k tomu summitu Rusko-Afrika za chvilku a tam jako potřebuješ s tím něco dělat. A aby si odůvodnil, proč ty africké země jsou na tom s pozicí vůči Ukrajině a Rusku tak, jak na tom jsou, tak potřebuješ mít nějaký reálný, hmatatelný důvod pro svý voliče. Jo? Pro masu slovenských, českých, amerických, německých voličů. No a jaký najdeš, nejsnáš? Temné rejdy Kremlu v Africe, vysílání žoldnéřů Wagnerovy skupiny, který tam trancují ve Zlatých dolech a jako instalují znovu moc Ruska. To Rusko dneska nemá v podstatě žádnou možnost tak tam fyzicky zasáhnout. Rusko je dneska rádo, že je rádo a na to, aby odesílalo jednotky někam a dodávalo tam zbraňovou techniku a munici, dneska to spotřebovává samo, čili nic takového není, to je přece logický. Ale řekněme si, proč to v tom Nigeru je, nebo proč zrovna Niger a proč Niger se setkal s úplně jinou odezvou než vojenský převrat v Mali nebo v Burkině Faso. Teď je to další chudej africký národ. Já jsem řekl, že tam příjem je $50 na hlavu. To je nic, to je 1000 korun nebo 45 euro. Můžeš žít za 45 euro na Slovensku? Nemůžeš, prostě $50. Jo. Proč zrovna to je? Bavili jsme se o tom, že to je druhý největší africký vývozce uranu a Francie, koloniální velmoc, uran velmi potřebuje, protože více než 50% svých dodávek energie kreje z jaderných elektráren. Zlato je hodnota sama o sobě. Ale ještě jsme nemluvili a v podstatě o tom nemluví skoro nikdo o třetím důvodu ekonomicky, které já osobně vidím jako naprosto základní. A ono to ku podivu není vůbec zmiňovaný. Když se Evropa odstřihla od dodávek ruského plynu, tak hledala všemožní zdroje, jak se dostat k velkým objemům tohoto média, tak aby bylo co nejlevnější a transportovalo se co nejmenšíma nákladama. A oprášila se myšlenka transafrického plynovodu, který by začínal na plynových polích v Nigérii, a tenhle plynovod by vedl přes Afriku, rozuměj, přes Niger, který je severním sousedem Nigérie, přes Niger. No a z Nigeru by vedl do Alžírska, kde už je vybudovaná infrastruktura, kde by to Francouzi a západní Evropa měla jako velice komfortní. Jo, tam by potom stačilo dobudovat huby, eventuálně nějaký další krátký přepravní kapacity přes Středozemní moře, což by byla brnkačka. Tenhle plynovod, ten byl projektovaný léta a léta, několik desítek let, minimálně 30. Nikdy nebyl zrealizovaný, protože těch důvodů bylo hodně, od faktu, že scházel kapitál, přes politickou nestabilitu, přestože ten plynovod by byl snadno zranitelný, zejména dneska těma islámskýma milicema, který v tomhle prostoru operují, s kterýma si neví rady ani Nigérie, která je obrovská, natož Niger, Mali a tyhle ty státy. Tak jako ten projekt toho plynovodu je úžasná záležitost a on by měl nyní přepravovat nejméně 30 miliard kubických metrů zemního plynu. Doufám, že to nejsou miliony, ale prostě třicítka je správně, a jestli jsou to miliony, spíš miliardy kubických metrů plynu. Jo. Nord Stream zvládal 50. Čili kdyby se tohle povedlo dostat na alžírský pobřeží Středozemního moře, tak by Západ opravdu našel nejlevnější variantu za ruský plyn. Mm-hmm. O to se hraje, podle mě.
Čiže zase, zase potrubí jako vtedy v Sýrii, že?
Přesně tak.
Vždy jsou za tím potrubí?
Přesně tak. To je ten důvod. A teďko já mám před sebou otevřený článek, který konstatuje, že ty země ECOWAX připravujou ozbrojenou agresi vůči Nigeru, buď teda se ten Niger podvolí a instaluje bývalýho prezidenta, anebo tam pro něj dojdou. A jsou tam státy typu Senegal, což je věrný francouzský spojenec. Tak jako byl Niger. Niger byl jedna z mála afrických zemí, který věrně stál ve sporu Rusko-Ukrajina na straně kolektivního západu. Neochvějně stál a byl to takový pevný bod tohohle.
No, hovorí se o něm jako o tom poslednom v tomto regióně, na kterého se Západ ještě mohou spolehnout.
To je záležitost toho Sahelu, ale podobně na tom Senegal. A jaksi vedoucím státem toho ECOWAXu je Nigérie. Nigérie je tuším vůbec nejlidnatější africký stát. Spolu s Egyptem jsou to, a Jižní Afrikou jsou to nejvýznamnější afričtí lídři a na Nigérii hodně záleží. A Nigérie samozřejmě jí zajímá projekt toho plynovodu, protože ona by z toho profitovala. Ona by dodávala svůj plyn, který dneska musí skapalňovat a přes terminály složitě dostávat na světový trhy. Čili Nigérii by se to hodilo taky. Čili jestli dojde k té intervenci, která má samozřejmě obnovit demokratický řád v téhle zemi. Demokratického prezidenta. Ku podivu v Kyjevě za Janukovič byl ve stejné roli, ale ten byl oprávně svržen rozhořčeným ukrajinským lidem. Zatímco nějaký tadyhle ten já ani nevím, jak se jeho Bazuma, nebo tak nějak Bazouma, tak to je demokrat každým coulem. Pan Machovčák říká, že je tam 80% analfabetů, kterým jsou západní hodnoty, rozumějí demokracie jako systém, protože oni žijou opravdu v tom klanovém a kmenovém uspořádání, takže demokracie jim moc neříká. Tak jako toho musíme znovu instalovat kvůli té demokracii, to je to, na čem nám samozřejmě vždycky nesmírně záleželo a záleží i nadále. Čili takhle, tohle já jsem si vyčetl na svých zdrojích a jsem zvědavý, co tomu řekne pan Machovčák.
No, nech se páči.
No tak Ja si myslím, že tá plynová rúra, to je ten dôvod, prečo aj tá vojna by mohla nastať, ale myslím si, že ochrániť tak dlhé potrubie cez naprieč celou Afrikou z juhu od Rovníka až po Alžír by bolo veľmi náročné. Ja si myslím, že žiadny súkromný investor by do toho neišiel. A jednotlivé štáty na to nemajú peniaze. A ešte by som sa vrátil dlhško k vám. Vy ste hovorili, že súčasťou v toho Nigeru sú aj sociálne problémy. Áno, je to pravda. Na Madagaskare ja tu očakávam do pol roka. Možno do tých prezidentských volieb teraz v novembri.
Čo, toto isté, čo vidíme, tak... to isté, čo teraz vidíme v Nigeri? Aha.
Áno, pretože ten príjem je skutočne 2-3 eurá na deň, to je celá mzda. A jedno pivo stojí 1 euro, benzín, nafta stojí 1 euro, on si kúpi 2 litre, 3 litre benzínu, alebo nakrmí rýžou len rodinu a na nič viac mu neostáva. A ten sociálny problém je veľmi vypuklý za posledné roky v tej Afrike. Bol, ale poviem mal aj príhod, bol som v Lani v júli na Majote, department francúzsky, blízko na Komorských ostrovoch, je to Francúzska republika v podstate. A ja som tam mal lietadlo, som ho tankoval na Eprone, na hlavnom letisku Džauzi a pristal vedľa mňa, odstavil Airbus 330, ktorý doletel priamo z Paríža. Ale nebolo, nemal civilné značky, ale vojenské značky, čiže bol armádny. Vystúpilo z neho asi 400 vojakov. Ja som sa v tom aeroklube, potom som bol do aeroklubu, som šel na kavu a pýtam sa tam jedného pilota aeroklubu, ktorý tiež lietal, taký ultralight a bol policajt a pýtam sa, prečo ti vojaci tu prišli? To sú legionári? Že nie, to nie, legionári majú tam svoju, teda na Majote tiež majú svoju stanicu, ale nie, to je armáda. Vrejme, prečo prišli tá armáda tu cvičiť? Nie, 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 čakáme veľké sociálne nepokoje. Čiže francúzska vláda, vidíte, už v lani v júli už predpokladala, že sa niečo bude v Afrike hýbať. Ja som to na vlastné oči, mám to aj nafilmované, ako pristával ten Airbus, aj odmietal. Čiže áno, 400 vojakov prišlo na malý ostrov Majot krotiť možné sociálne následky. A ten Majot je ďaleko inde so životnou úrovňou, ako je Madagaskar alebo teda Niger. Takže taká malá príhoda, bol som toho svedkom. Čiže Francúzsko sa zrejme pripravovalo. I keď Macron teraz...
Vidí, áno, ten teraz sa hnevá na nejakého šéfa svojej...
Ale myslím si, že to nie je pravda, že to majú dobre zmapované. Keď Majotci podchytávali, áno, Majot, malý Majot, je to malý ostrovček, civilizovaný. A tam doletelo 400 vojakov v Airbuse 330. Takže určite v Nigeri veľmi dobre vedia, ktorá bije a ako tam funguje. Takže tie tajné služby určite fungujú.
Ja len ešte jednu vec, len tak ako takú vsúku, a potom, Vočko, môžeš pokračovať, ak chceš, že som rád, že si to spomenul, tam ten dvojaký meter s Ukrajinou, lebo to je krásne teraz. My sme nedávno robili však reláciu o obilnej dohode, ktorá na západe samozrejme vykresľovaná ako záchrana toho najubohejšieho sveta. Nakoniec sme sa dozvedeli, že ten najubohejší chudák dostane najmenej. To už ale netreba ľuďom vysvetľovať, lebo to zbytočne by ich zmiatlo, takže sa tu hráme na to, že sa zachraňujeme svet a keď Rusi stopnú obilnú dohodu, tak celý svet, hlavne africký, hladuje. Ale nakoniec teda pravda je taká zo štatistik OSN, že tí najhladnejší dostali toho zrna najmenej a najviac dostali najbohatšie štáty v Európe a chovajú tým obilím prasce. No, a toto je tiež také krásne, že na tomto teraz, to je, viete, že príde teraz ten Joe Biden, americký prezident, a povie, on okamžite vyzve, prepustite legitímne zvoleného prezidenta krajiny a my v tejto chvíli bojujeme za zachovanie demokracie v krajine. On iným slovami, pán Biden hovorí toto. Ja vy nemôžete len tak sa zobrať a túto legitímne zvoleného prezidenta krajiny len tak zosadiť. To nie je v súlade s demokraciou. To, čo si toto dovolujete, okamžite prestaňte. My bojujeme za demokraciu, za pravidlá. My sme garant toho, že svet založený na pravidlách. A teraz, to je krásne, že len si to ľudia porovnajte fakt s tou Ukrajinou. To nie je tak dávno, že sa na Ukrajine zosadil tam Janukovič, legitímne zvolený prezident Ukrajiny. Ale že vtedy takéto Bideny podobné, však vtedy Biden nebol prezident, že neví nikto nič, že nevadí. Krásne to popísal inak mimochodom Sergej Lavrov, ruský minister zahraničných vecí, že si tak všimol, že teraz tí západní rezortní kolegovia najnovší vývoj v Nigerii odsúdili. A Lavrov hovorí, no, všetci teraz vidíte, že je nepriateľné meniť vládu nedemokratickým spôsobom, Pričom ale teda Lavrov načrtol súčasne paralelu s udalosťami na Ukrajine z februára 2014, keď sa tam podľa neho uskutočnil štátny prevrat. A keď podľa Lavrova západní politici vtedy zaujali zvláštne, že odlišný postoj, keď uviedli, že demokratický proces je niekedy proste nepredvídateľný, viete? Vtedy to bol demokratický proces nepredvídateľný na Ukrajine a teraz je to problém. A vraví Lavrov, tak vážený, posúďte sami, ako sa západní kolegovia stavajú k štátnym prevratom. Na jednej strane k tým, ktoré sa odohrávajú kdesi ďaleko, a na druhej strane k tým, ktoré oni sami organizujú. Krásne to povedal. A tu zase tak strašne z tohto kvapkajú a štečú tie dvojaké metre odporné, hnusné, pokrytecké, škaredé dvojaké metre západu, o ktorých je celá relácia Hodina vlka. Zase raz to vidíte v priamom prenose, hneď vás nechám, pán Machočák, zase to vidíte v priamom prenose. Keď sa zosadí legitímne zvolený prezident na Ukrajine, Janukovič, je to v poriadku. Keď zosadíme legitímne zvoleného prezidenta, lebo teda sú ohrozené naše záujmy, samozrejme, ľuďom to povieme, že je ohrozená demokracia, ale mimochodom je ohrozené tamto potrubie, ktoré my potrebujeme, no tak to nie, to demokracia nie je o tom, že si budete zosadzovať legitímne zvolených prezidentov. Tak len na tento dvojaký meter som chcel trošku poukázať. Pán Machovčák, nech sa páči.
Ja len poviem, že jednu jedinú vetu teda, že svet je nespravodlivý. Keď človek žije v tej Afrike, na jednej strane mi ich je veľmi ľúto, na druhej strane my ich nie je ľúto, lebo sú leniví občas, ten intelekt je veľmi nízko, sú neporiadní, ale je im ich aj ľúto, lebo svet spravodlivo neprerozdeľuje svetové bohatstvo, ktoré tu na tej zemi je a patrí všetkým. Všetci sme sa tu narodili rovnako nahy, všetci nahy odídeme. To je k tomu vysvetleniu. A ešte by som chcel, že povedať jednu vec, že ten západný svet alebo bohatý svet by mal hlavne zúrodňovať africký kontinent, čo by nebolo zložité, a pomôcť im budovať energetickú infraštruktúru. To by veľmi Afrike pomohlo. Veľmi, veľmi. Energetická infraštruktúra a zúrodnenie pôdy. Nič viac oni nepotrebujú. Žiadne pomoci z Bruselu, pretože oni tam majú svojich panakov, ktorí to potom rozkradnú a delia sa možno aj s tými europoslancami. Mi to tak prípada. Keď vidím OSN auta, sa len vozia, žijú v perfektných hoteloch v hlavnom meste s bazénami. Nikdy som konkrétne nejak nevidel nejakú pomoc. Čiže myslím si, že tá pomoc z Európy alebo z Ameriky, čo prúdi do Afriky, nie je efektívne využívaná. Skôr korumpuje tých prezidentov alebo premiérov tej krajiny.
Vlčko, ja to ešte vrátim k tej rúre. A teda, že dohodneme sa takto, že dáme teraz na chvíľočku rozprávku o záchrane demokracie a hodnotách všetkých najkrajších cnostných bokom. Teraz sa nebudeme týmito vecami zaoberať. To nech si počúva pán Pellegrini, ktorému stačí na zorientovanie sa v téme sledovať mainstream. Takže teraz pána Pellegriniho a podobných rušiť trošku nebudeme, že vy teraz vypnite, teraz by sme vás zbytočne vyrušili. Čiže keď teraz dáme rozprávku o záchrane demokracie bokom a budeme sa baviť o tom, čo asi za tým naozaj je, a zase sú za tým proste peniaze, nerastné zdroje, potrubia, tak podobne ako v Sýrii, že vlastne nešlo o žiadnu demokraciu, alebo treba potrubia potiahnuť. Tak teraz je tá otázka, že do akej miery ty si myslíš, že je to tak dôležité pre náš západný svet, že budeme ochotní kvôli tomuto rozputať aj vojnu na tomto území sveta. Očakávaš v tomto smere intervenciu a vojenský konflikt, alebo nie?
Borisku, popravdě řečeno nevím. Kdybych si na odpověď troufl, tak by dneska nebyl ve vysílání pan Machovčák a tu Afriku bych dal sám. Jo. Nevím, a podle mě bude rozhodující postoj Nigérie. To je prostě regionální opr, já nevím, jestli má 120 nebo 150 milionů obyvatel, to bych musel na Wikipedii. Vím, že Niger má 25. Jeho armáda a policie mají snad dohromady 15 000 mužů, což je nic. A kdyby do toho nastoupila nigerijská armáda, tak si myslím, že by to jako vyhrála velmi rychle, bez ohledu na to, jestli by se zapojila armáda Mali a Burkiny Faso a Gvineje, nebo dokonce, kdyby do toho nastoupilo Alžírsko. Ta Nigérie je tak silná, že by asi tam zjednala rychle pořádek. Ale uvidíme. Podle mě je momentálně rozhodujícím hráčem ona. Ale já se vrátím ještě k těm dvojitým metrům a k tomu, co jsi říkal o tom obilí. Tuším, že v neděli mám připravený číslo, který polemizuje s tím lkaním Ukrajiny a Západu o tom, že teda ty námořní přístavy Ukrajiny musí být odblokovaný jinak. Já už v minulé relaci jsem upozornil na dva články, který jsem našel na německém serveru NTV, který to popírali, takže ty články vydám. Tuším, že to bude opravdu v neděli, kdy se tam chlubí německý ministr zemědělství Cem Özdemir a polský eurokomisař pro zemědělství, že jsou schopní zajistit vyvezení toho ukrajinského obilí přes pozemní koridory a přístavy v západní Evropě. Je to tam černý na bílým právě pro, když panu Pellegrinimu a spol záleží na tom, co píše ten hlavní mainstream, tak já mu tady rád předvedu, co píše německý velký mainstream. Jo. Čili je to opět lež jako věž, jako vždycky. Ale když už mám slovo, tak jsem k jedné věci, kterou řekl pan Mahovčák, kdy upozornil na to, že Afrika není Slovensko, že tam je rozhodující kmenová příslušnost a dejme tomu klanová příslušnost. Na slovenském a českém mainstreamu se nepřečteš takovej pozorovodný, ale důležitý detail. Jako, že ten prezident Bazouma tak patřil k etnické arabské menšině v Nigeru. Ti Francouzi tam jsou proto, a možná i Američané jsou tam proto, aby vedli boj proti islamistům, jo? Islamisti rozhodně nebudou tradiční černoši, protože ti s islámem neměli nikdy nic společného, pokud k tomu nebyli donucený násilnými okolnostmi. Ale jsou to islámy nerozlučně spojené s arabskou entitou. A prezident Bazouma patří k menšinové etnicitě, k menšinový arabský etnicitě. Nedoví se o tom. Zatímco velení armády patří k většinové černošské populaci. Jo? A zase je to rozdělený podle jednotlivých kmenů. A velmi ve zdroji, který mám před sebou, tak je psáno, že Niger si velmi zakládal na tom, že si velice pečlivě hlídal to složení podle příslušnosti k jednotlivým kmenům, že to je velmi křehký, že ty kmeny spolu nespolupracují. A my samozřejmě prodáváme toho Bazoumu jako ryzího demokrata, bez kterého se to tam zroutí a bude tam peklo na zemi. Ale co když to bylo tak, že on naštval vojáky, který patřili k úplně jiným kmenům, s úplně jinou orientací, některýma svýma rozhodnutíma, kdy upřednostnil jako svý soukmenovce před někým, povolil jim daleko větší inkaso, než bylo v kraji běžně zvykem a tak dále a tak dále. Já si osobně myslím, že to nebylo tak, že se šéf nebo velitel prezidentské ochranky, prezident gardy jednoho dne ráno probudil, podíval se z okna, ono jelo zrovna červený auto a on si řekl, jo, červený auto, tak to se musím okamžitě přiklonit k Putinovi a k Rusku a provedu pro ruský převrat. Já si myslím, že tohle tam nazrávalo. Tak jako pan Mahovčák mluvil o tom, že byl někde na těch komorách a viděl tam tryskáč, který přivezl 400 francouzských vojáků, tak si myslím, že to tam nazrávalo delší čas a že zřejmě zatím stály nějaký takovýhle vztahy. Ale o tom se samozřejmě na našem mainstreamu nemá šanci cokoliv dovědět. Ty spory nejsou ideologický, nejsou geopolitický, nejsou prostě tohle ražení. Ty jsou o konkrétních věcech. Tady jsou peníze a tyhle dostanu buď já, nebo je dostane můj konkurent. A já je chci pro sebe a pro svůj kmen. Takhle bych to vykládal.
No, tak to je presne tá oblasť, ktorú my tu ani nie sme, a nech sa tu ani nedočítaš u nás v tom mainstreame vôbec, ale ani my sami to nie sme schopní pochopiť, lebo my v takomto nežijeme. My toto, že kmeňová príslušnosť, to je absolútne niečo, toto ani efemérne pre nás, že to nevieme obsiahnuť, čo to vlastne je za hlúposť pre nás. Čiže toto je parketa presne pre vás, pán Machovčak. Čiže že tak, ako teraz rozmýšľa Vočko, že môže to presne takto byť, že skôr je to na tej klánovej úrovni, než vôbec nejaká geopolitika, nič, ale že tieto klánové záležitosti v tom úplne, že najviac ohrávajú svoju rolu?
Jednoznačne najviac. A ten veľký klán, ktorý nemá moc a je tlačený tým menším klánom, skrátka raz ten pohár pretečie a ja si myslím, že sa to stalo teraz. Aj sociálne problémy, ale aj boj týchto klánov. A preto mám obavy, aj keby prišlo k nejakému vojenskému riešeniu, zase to tam niekto vie uplatiť tie kmene a dohodnúť sa a tie... Skrátka, vo vnútri sa to rozbije. Vo vnútri sa to rozbije toho štátu, tými kmení. Ja si myslím.
No, ešte jedna otázka a potom sa posuneme trošku ešte k inej veci, lebo ja iba naznačím, že som teda zachytil. A teraz som si to, škoda, že som si to niekde neprepísal, lebo to budem len parafrázovať, ale bola to také taká veta, nejaká mainstreamová zase raz, že radosť západných lídrov nad fiaskom africko-ruského samitu pokazilo dianie v Nigeri. Sa doteraz tešili, že ako ten Putin donesiel s dlhým nosom a dlho im tá radosť netrvala na západe, lebo teda sa to pokašľalo týmto Nigerom, ale k tomu sa chcem dostať. Ale ešte jednu vec predtým, a potom zapojíme už teda aj druhého hostia, ktorý už na Skype, ale ešte predtým jednu vec sa chcem spýtať, Vlčko, a zase taká skôr technicko-hospodárska, že už sme to naznačili a to je všeobecne známe, že tam Francúzi proste potrebujú nerastný zdroj pre svoje elektrárne jadrové, ktorým je teda urán. A oni toho uránu naozaj vyvážali, alebo teda dovážali z Nigeru dosť veľa. A teraz je akoby otázka, že keď som sa ťa pýtal na to, či kvôli tým rúram, tým potrubiam, by si ten ECOWAS teda trúfol a lajsol nejakú vojnu, práve si, že to neviem, tak sa skúsim spýtať inak, že vieš si predsa aj situáciu, že pre Francúzsko by toto mohla byť tak vážna hospodárska rana, ak by teda naozaj sa prestal vyvážať urán, lebo dokonca, že o čo tam ide tie... My sme to hovorili aj v súvislosti, keď sa zastavil nejak dovoz plynu ruského sem ku nám a ropy a niečo, tak hovoríme, že to nie je len tak, lebo my tu máme nejak na ten ruský plyn nastavené tie naše technické zariadenia a keď tu dotáte iný plyn, tak to nebude len tak, však nakoniec aj plynári potom hovorí, že sa tie kotly kazia vďaka tomu norskému plynu, že ten má nejaké iné zloženie. No nie je to proste ľahké, jednoduché. A teraz, že presne toto hovoria niektorí, že aj tí Francúzi si postavili tie jadrové elektrárne práve na tento typ nerastnej rudy, na práve tento typ toho uránu, ktorý pochádza z Nigeru. A teraz, ak táto vojenská zostava proste povie žiaden urán do Francúzska, tak to sú akoby vážne hospodárske záležitosti pre Francúzov, to je potom ohrozenie aj ich nejakej energetickej bezpečnosti, takže skúsim sa opýtať ešte na túto otázku, či si ty vieš predstaviť nejaký zásah zo strany Francúzska, možno aj vojenský, nejakú intervenciu za účelom teda zabránenia nejakých hospodárskych škôd, za účelom udržania bezpečnostnej, energetickej stránky, ja neviem čoho tohto všetkého, lebo teda ako tá vojenská zostava v Nigérii už teda obvinila Francúzsko z toho, že sa chystá vojensky zasiahnuť, Francúzi to popreli, ale v každom prípade toto nie je len otázka nejakej straty tváre pre Francúzov, strata nejakej prestíže, že sa musia vypratať z, ja neviem, z kúta sveta, kde oni vždy dominovali, ale toto za týmto sú aj konkrétne nejaké hospodárske záležitosti. Za týmto sú konkrétne škody iste v miliardách eur a za týmto sú aj veci ako ohrozenie bezpečnosti energetické, čiže ty si vieš predstaviť, že Francúzsko toto proste nenechá len tak a že bude do tohto zasahovať, až kým nevráti tú situáciu do stavu, ktorá jemu vyhovuje a jeho záujmom?
Borisku, bohužiaľ deláš chybu ve výpočtu. Zatímco, když pustíš do trubek zemní plyn, tak je to konečný produkt. Tak z toho vrtu tě jde konečný produkt, který doputuje nějakou cestou až do tvýho sporáku. Už s tím nikdo nic moc nedělá. Jo. A Samozřejmě, že je různý složení toho zemního plynu, je různý ruský plyn, je odlišný od holandského nebo norského nebo břidlicového z Ameriky. Každý má trošku jiný složení, ale v každém případě ten plyn z toho vrtu je konečný produkt. Zatímco když vytěžíš uranovou rudu někde v dole, uranovém, tak ji těží ze spoustou hlušiny, tu rudu musíš vyčistit a musíš ji dát až na ten uranový koncentrát. Jo, samozřejmě ty mi můžeš říct dobře, tak ten uranový koncentrát. Jenomže ten uranový koncentrát není finální produkt. S tím musíš pracovat dál, ten musíš upravit, sušlechtit a nakonec z toho dostat ten takzvaný žlutý koláč, z kterého se dělají potom palivové články do jaderných elektráren. A já si myslím, že ten takzvaný žlutý koláč, který složitým procesem z toho vyrobíš, takže už svou kvalitou je úplně jedno, jestli je z Ruska nebo z Francie, nebo ono těch států a firm, které jsou schopný z té uranové rudy udělat ten žlutý koláč a potom následně palivový článek, je ve světě hrozně málo. Jo, a v konečné fázi musí ti producenti uranu těmhle firmám svůj uran stejně prodat. Takže dejme tomu, že Francie mohla mít nějaký preferenční smlouvy, ale tomu Nigeru, jestli chce jaksi zachovat tok peněz, jestli chce zachovat tok peněz pro svou státní pokladnu, to stejně bude muset dát na světový trhy a ta Francie si někde ten uran nakoupí a nebude to o moc dráž. Čili tudy cesta nevede. Čili to byl omyl, jo, podle srovna. A odseparujme z toho otázku, jestli Francie prostě bude intervenovat nebo ne. Francie to už popřela. A Francie tam má 1500 vojáků. Nemyslím si, že to je síla, která by tu intervenci zvládla. Respektive zvládla by tam dlouhodobě udržet pořádek. Můžeš namítnout, že Francie má dost ozbrojených sil na to, aby tam poslala dalších 30 tisíc. To máš sice pravdu, ale vzhledem k válce na Ukrajině by to vyvolalo, si myslím, celosvětovou bouři na takzvaném globálním jihu. To by prostě byl šílený malér, zejména v době, kdy kolektivní západ se přitáhnout země třetího světa, aby podpořili Rusy. Čili to by byl obrovský geopolitický malér. A já si myslím, že pro ně je ideální řešení právě to, aby tam napochodovali africké armády pod vedením Nigérie. Protože pak by to byla záležitost Afričanů, jo, a my západní.
Dobré. Naozaj posledná otázka, to môže byť, to je aj na pána Machovčaka, na vás obidvoch a potom sa posunieme k tomu samitu. To nevieme, teda tých vravíš Francúzsko, z týchto dôvodov neočakávam, že by tam intervenovalo. Pri ECOWAS tam nevieme, to uvidíme, to sa necháme prekvapiť, ale skúsim tú otázku takto dať, že predstavme si situáciu, že teda nezasiahne ani jeden, ani druhý, ten prevrat bude z hľadiska tých, ktorí ho zorganizovali, úspešný. Čo to bude znamenať pre náš západný svet? Pre nás samotných, ak Niger, lebo vykresľujú sa to tak, tak to hovorí zosadený prezident Bazouma, že ak to naozaj skončí tak, pomaly a Burkine Faso a Guineji, že aj ďalšiu časť proste tohto sveta, ako keby západ stratí, tak on vraví, že to bude konflikt nie len, a že veľký problém nie len pre tento región, ale že aj pre celý svet. Tak sa pýtam vás obi dvoch, že ak by to dopadlo naozaj tak, že tento prevrat spôsobí tú skutočnosť, že Západ sa bude musieť z tejto časti sveta proste vypratať zase raz, teda predovšetkým Francúzsko, čo to bude znamenať pre západný svet, jeho prestíž, jeho ekonomiku, jeho hospodárstvo práve v tomto nastávajúcom multipolárnom svete?
Tak to bude znamenať jeho koniec hegemónie, teda Spojených štátov a v Európe, Francúzska ako v Afrike. Počujeme sa?
Áno.
Áno. A samozrejme, ostatným africkým krajinám narastú kričoka, takže budú túžiť po tej slobode, pretože oni si budú myslieť, že oni to budú vedieť lepšie spravovať. Dúfam, že to dokážu, ja by som im to veľmi prial, pretože aby ten kapitál z uranu, eventuálne aj keď bude na burze umiestnený, nech zostáva v tej danej krajine, pretože je to normálne. A za druhé, keď opustia tento región Francúzi, Američania, no tak sa tam o to viac ešte nasačkujú Číňania a samozrejme možno aj Rusi, áno, teda ten BRICS. A možno, že a bude to na prospech možno svetového obchodu, pretože bude multipolárny svet a opäť prídu nové možnosti.
No ale vyzerá to tak, že Západ toto nechce veľmi, že možno, že to dopadne dobre, ale toto si práve Západ asi veľmi nepraje stratiť v tejto chvíli Niger. A vravíte o tom, že by to mohol byť nejaký domino efekt v afrických krajinách. No čo očakávaš, Vlčko, ty? A predpovedáš Západu za takýchto okolností?
Borisku, ja kdybych byl takým politikem, ktorý do toho má co mluvit, tam má nástroje na to, to řídil, tak ja bych neintervenoval, ja bych to nechal volnej dvoj. Mám tam hrozný echo.
No, nejako ťa aj zle počujem. Neviem, nič som nerobil. Tako je to teraz.
Teď je to dobrý.
Hej? No.
Teď je to dobrý, jo. Čili já, kdyby byl západním politikem, který do toho má co mluvit, tak já bych to nechal být. Samozřejmě, že ne jenom tak. Francie. Je zajímavý, že se taky nepíše, že Francie poskytovala Nigeru pomoc ve výši asi 120 milionů dolarů. A tu, že skončila v roce 2021. Tak o tom se nepíše, to jsem si musel najít. Američani už se dali slyšet ústy ministra Blinkena, že zastaví jakoukoliv finanční pomoc Nigeru. Jo? Pokud se prezident nevrátí a tak dále. Já bych zůstal na jejich místě u tohohle, protože v politice a v Africe zejména je to vždycky o penězích. Rusko není v poloze, aby tam mohlo spát peníze, podle mě. Čína je na peníze taky opatrná a ta ty peníze sice uvolňuje a má jich dost, ale vždycky za to něco zásadního chce. Takže ta pomoc nechci slevou zadarmo, to je čínský přístup k věci. Takže já bych se vyhnul ozbrojené intervenci. Já bych volil takovýhle ty tichý metody a těma bych určitě dosáhl více, než tím, no, že praštěn do stolu a převedenu ten stůl.
Dobré, ale já jsem se pýtal, ale mě hlavně zaujíma, že ak to dopadne tak, že jednoducho tento region končí jako nějaká západná vašta, že čo to pre západ znamená? Ráta Nigeru.
Nekončí, protože Afrika, to je od té doby, co se zbavili kolonialistů v 60. letech, tak je to nepřetržitá řada vojenských převratů. A jestliže dneska jsou tam protizápadní pučisti, tak za 2 roky tam budou prozápadní pučisti, protože dostanou nějaký sliby. Čili byla by to okamžitá částečná ztráta tváře. Ale to se v nějakém časovém horizontu zase změní. Otázka je, že žijeme všichni na západě, žijeme přítomností. Nezajímá nás, co bude za 4 roky. Nás zajímá, co je teď a co se stane do nejbližších voleb. A to je naše prokletí a to je to, na co ty narážíš a na co narážejí ti, kteří říkají, že Západ ztrácí pozice. Já si myslím, že ten Západ, když bude v klidu a když si počká, tak sa zase dočká.
Mm. No, teraz riešim dilemu, že čo ideme robiť, lebo jednak tuto máme Stana Machovčáka, nášho hudobného dramaturga, ktorý tu aj nejaké pesničky povyberal, ešte sme žiadnu nehrali. Jednak mám tu už aj nejaké maily a ešte tu máme aj tú tému, ktorú by sme radi otvorili, a to je ten africký summit v Rusku. No, tak čo ideme spraviť? Ideme pokračovať, či si dáme hudobnú prestávočku a zapojíme teda už aj v tejto chvíli hneď nášho ďalšieho hostia. Ako to vidíš, Vlčko? Skús ty rozlúsknuť to nejak.
Kdyby to bolo na mne, tak bych okamžite zapojil Pavla.
Dobre.
Dali by sme na summit Afrika-Rusko a ve vztahu k tomu, co sme doteďka pojednávali a naše posluchače a posluchače bych poprosil o omluvu, že dneska vzhledem k tomu, jaký máme téma, tak kolik, že máme dva hosty navíc, že dneska na ty maily nedojde a bohužel nebude ani hodina vlka.
No, listáren si myslel. Dobre, ak teda si týmto neprivolal na seba hnevu Stana Machočiaka, hudobného dramaturka, tak môžeme ísť na tento scenár. Tak sa pýtam teda, že či neurobíme veľkú chybu, keď si teda nezahráme, ale hneď prejdeme k tej našej druhej téme.
Absolútne súhlasím s pánom.
Dobre.
Tak,
Pavel Dohnal, človek, ktorý žije dlhé roky v Rusku, mali sme ho tu už aj v hodine vlka, aj viackrát, on to už tu má, skoro už má tuto u nás svoje vlastné papuče. Pavle, dobrý večer, počujeme sa.
Dobrý večer.
No, tak dobrý ho tu večer, máme, výborne, všetci sa počujeme, tak toto je náš druhý host a ideme sa mi trošku posunúť k tomu, čo som už naznačil pred chvíľkou, že teda keď sa tak pozrieme na to, čo sa to dialo práve v tej dobe, keď inak mimochodom prebiehal tento prevrat v Nigerii, tak v Sankt Peterburgu sa konal summit afrických lídrov spolu s ruským prezidentom. A keď by som teda mal naozaj len tak akože v skratke zhrnúť, čo sme sa zhruba z tohto summitu tu u nás dozvedeli, no tak sme sa dozvedeli asi to, čo nám tuto napríklad vyťahnem také dva komentáriky, aby som teda demonstroval, ako to asi vyzeralo. Vít Štepánek z Novinky.cz. Facka pro Putina. Väčšina afrických lídru na summit do Ruska nedorazila. 17 hlav státu místo 5 a 50. Dvoudenní summit Rusko-Afrika v Petrohradu má na africké strane mnoho menší účasť, než si Moskva přála. Je to v dôsledku odstúpení Ruska od tzv. Obilnej dohody, umožňujúci bezpečný vývoz ukrajinských a ruských zemedelských produktov práve do afrických státu. Niektorí mluví o dýce dozad. A ešte dáme jeden komentárik. Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu, mírne řečeno s klamáním končí proruského prezidenta Vladimíra Putina summit Rusko-Afrika, ktorý ve druhé polovine tohto týdne probíhal v Petrohradu a na ňom hlava ruského státu hodlala prosadiť řadu svých základných tezí týkajúcich sa války na Ukrajine. Začalo to všechno už tým, že na summit do severní metropole Ruska přicestovalo jen 17 zo 43 pozvaných šéfov afrických státu a ich vlád, tedy ani ne polovina. Predevším sa ale Putinovi nepodarilo vnútiť africkým politikom svoj plán na obnovu dodávek obilí do tolik potrebné a často už teď hladoviejíci Afriky. Vladimír Putin zrejme v Petrohradu očakával príjezd iných afrických politikov než tých, s nimiž nakonec měl tu čest. A na co spoléhal? Bezesporu na známy africký antiamerikanizmus a konec koncu i na resentimenty vztahujúci sa k sovietské úloze v boji se západným kolonializmem hruba v polovine minulého století a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Skrátka, blamáš, fiasko, Putin, hádam aj s pláčom, odišiel z tohto summitu. A ako som už hovoril, krásny komentár. Jediné, čo západným lídrom pokazilo radosť nad týmto fiaskom Putinovým, bolo to, že v ten istý deň sa udial tento nešťastný Niger a tak sa naši západní politici nemohli až tak veľmi potešiť, lebo už večer sa im vyhodili vrásky na čelách kvôli Nigeru. No tak, poďme si mi trošku tento summit rozobrať, že do akej miery toto, takéto nejaké konštatácie, aké sme si tuto prečítali v tejto chvíli, sedia alebo nesedia. Neviem teraz, či začne Pavel, alebo začne Vlčko.
No Pavel, ja už som mluvil, ale Pavel zatím ešte nic.
Dobre, tak Pavle, vy žijete v Rusku, vy to tam vnímate, vidíte, čo píšu médiá, čo sa tam deje, tak ako je tento summit hodnotený v Rusku? U nás tuto v Európe, teda u nás na Slovensku, v Českej republike, nejak takto, ako som prečítal.
Předně chci všechny pozdravit, všechny posluchačky a posluchače i vás, to znamená tebe, Borisi, pana Vlka a zároveň Stanu Machovčáka. Přijdu teda k odpovědi na otázku. Podle mě samozřejmě ten summit, který se konal v tomto roce, to znamená 2023, v porovnání s předcházejícím summitem, který byl 2019, co se týče účasti, byl samozřejmě slabší. Ale je třeba vzít do úvahy, nakolik byl vyvíjený veliký tlak na představitele různých afrických zemí ze strany západu, aby se tohoto summitu nezúčastnili. Takže bych řekl taková trošku odpověď nebo objasnění, proč tam nebyla taková účast jako v tom roce 2019, kdy ta i mezinárodní a geopolitická situace se velice změnila. Já si myslím, že takto. Já si nebudu hovořit, jestli myslím si, že je to v každém případě ze znakem plus ten summit, že se jak si obecně uskutečnil. Myslím si, že i pro Rusko má velký význam nejenom z pohledu v současné situaci, že vlastně účast na tomto summitu byla určitá nemalá podpora Ruska, ale samozřejmě i v rámci summitu samozřejmě proběhly takové nějaké, bych řekl, trochu ekonomické dny, kde vlastně se jednalo o celou řadu momentů spolupráce, ať už v oblasti bezpečnosti, bezpečnosti informací, možných zakázek pro Rusko v Africe, to znamená, je třeba si uvědomit, že zase Rusko je velice silné v oblasti výstavby atomových elektráren, takže toto určitě je jejich valuta, deviza, která padne určitě na úrodnou půdu v Africe, to, jak říkal Staňo, že vlastně toto oni potřebují především v té Africe udělat ty energetické zdroje. Takže já bych to, když to sečtu a potrhnu, tak si myslím, že jsou to kladné body, že se to uskutečnilo, jestli nebylo všecko, jak by se chtělo, to se bohužel stává, ale v každém případě vidím tam hodně plusů.
No, to, čo si hovoril o tom, že však teda bol tam vyvíjaný nejaký tlak zo strany Západu, aby tam lídri nešli, samozrejme, že to je ťažká ruská propaganda. Tak, ako to my tu na Západe počujeme, a čo je jediná pravda pravdúca, je tá, že tam tí africkí lídri neprišli, ako píše pán Vít Štepánek z Novinky.cz, preto, lebo je to v dôsledku odstúpenia Ruska od dohody, od tej obilnej dohody, a toto mali vnímať tí africkí lídri ako najväčšiu prekážku. Za toto sa na Putina hnev, lebo oni vedia, že oni vďaka ukrajinskému obiliu len žijú a teraz im on stopol tieto dodávky, tak sú proste hladní, nahnevaní a preto neprišli. Čiže žiaden tlak Západu, neprišli preto, lebo Putin stopol obilnú Dobre, dohodu.
Nebudem sa baviť teďka o tlaku, pobavme sa o tom, co dneska, řekneme, nabízí a predpokladám, že Afrika dostane od Ruska. Bude to značná časť bezplatných dodávek toho obilí. Pokud se Rusku podaří rozblokovat v několika evropských přístavech, tak Afrika dostane zadarmo hnojiva. Takže tyto věci určitě půjdou do Afriky. Rusko je nachystané jim toto, jak si dát. Další věc je taková, že Rusko je zároveň připraven na spolupráci v oblasti vojenské techniky. Tam předpokládám určité dodávky. Jak to bude s placením, neplacením, to se ukáže, ale může být určitá část zase to jako nějaká pomoc. A další věc určitě je to, že celá řada afrických zemí má vůči Rusku dluhy, to znamená, že Rusko má pohledávky v těchto afrických zemích a Rusko je nachystané tyto pohledávky smazat.
Dobré, zkusím teda zločka s jednoduchou otázkou. Ako to vidíš ty? Zkus mi odpovedať jednoducho. Blamáž alebo úspech? A tento summit pre Putina?
Takhle, Západ chtěl, aby to byla blamáž. Rusko chtělo, aby to byl zdrcující úspěch. A nepovedlo se to úplně ani jednomu. Nicméně, kdyby, jestli se mi ptáš, jestli to byla spíš blamáž nebo spíš úspěch, tak bych řekl, že spíš úspěch. A já mám vždycky rád čísla, jo. To je myslím, obecně známo. Tak si dáme pár čísel. Těch v Africe je 55 států a bylo jich tam z toho necelých 90%, čili bych řekl, byla ta účast, byla nižší a nikoliv zanedbatelně než v tom minulém případě. To má Pavel naprostou pravdu. Samozřejmě, že v tom minulém případě taky na tom samotu, kdy tam bylo víc států, tam bylo daleko víc hlav těch států. To se tentokrát i úplně nezdařilo, nicméně dejme si to v cifrách. Bylo tam, účastnilo se 17 hlav států. Pak tam bylo 5 viceprezidentů, pak tam byly 4 předsedové vlád, to je, jestli se nepletu, 26, tomu byl jeden šéf parlamentu, 17 místopředsedů vlád a ministrů a 5 států zastupovali velvyslanci. podle údajů, které jsou k dispozici. Samozřejmě velvyslanec není to, co místo předseda vlády nebo šéf parlamentu. A to zase nejsou
prezidenti?
No. Nejsou to prezidenti, ale pořád jsou to reprezentativní osoby. Stačí si vzpomenout, když vystrčil, tak to šéf senátu, našeho senátu, jel na Tchajvan, jak, nebo Pekarová Adamová, jak z toho všichni u nás i u vás v mainstreamu byli odvařeni. Jak teda ta Česká republika a přitom ex-generál Pavel, dneska bohužel prezident, tak ten řekl, že on na Tchajvan pojede, nepoškodil zájmy České republiky. Takže, když tam jede, vystrčil na Tchajvan a není to hlava státu, tak je to senzační úspěch Česka. Ale když do Ruska na ten summit přijel viceprezident nebo předseda vlády nebo šéf parlamentu nebo místopředseda vlády, tak to není důstojná reprezentace. Jo? Tak je to Putinova blamáž. To je taková ta slovní ekvilibristika, s kterou se u nás pracuje. Pavel mluvil o tom, že Putin slíbil odpuštění dluhů některým africkým zemím, takže podle mých informací k tomu odpuštění už došlo a bylo to 23 miliard dolarů. Afrika je zadlužená, nevím, to bude ve stovkách miliard, zcela nepochybně, ve stovkách miliard. 23 miliard je, jak říkala moje babička, jako když plivneš na rozpálenou plotnu. Jo. To akorát zasyčí a nic. Ale 23 miliard prostě ty africké země, ty zejména ty nejchudší, dneska v jejich situaci platit nebudou. Je to možná malá pomoc, ale je to pomoc. A v jejich situaci, kdo rychle dává, dvakrát dává. Taky přísloví babičky. No a teďko tam narazil Pavel ještě na další dvě věci. To se u nás nekomunikuje, že Rusko, nebo komunikovalo se to, že africké země se k Putinovi otočily zády kvůli tomu, že Rusko přerušilo dodávky nebo tu obilnou dohodu. Fajn. My už jsme si řekli v tom speciálním pořadu, který jsme k tomu měli, že ta obilná dohoda taky měla druhou část, kde se pojednávalo o tom, co za souhlas s transportem ukrajinského obilí dostane proti službou Rusko. Bylo to připojení té zemědělské banky do SWIFTu a pak to bylo podpora ruského vývozu nebo odstranění překážek ruskému vývozu. Jejich agrárních plodin a hnojiv a odstranění překážek dovozu zemědělské techniky a zemědělských náhradních dílů do Ruska. Neví se, Pavel to naznačil, že v evropských přístavech je v rámci protiruských sankcí blokováno tuším 220 000 tun ruských průmyslových hnojiv, který nesmí dál do světa. Prostě na Rusko byly dané sankce, Západ nám tvrdí, že na tyhle věci sankce nejsou, ale Rusové tvrdí, že je blokováno 220 000 tun. A většinou by to bylo směřovalo do Afriky, kam to nemůže. Ten údaj, ten nemám z ruských zdrojů, ten mám, je to výrok jihoafrického prezidenta, který říkal, my tlačíme na Rusko, aby souhlasilo s obnovením té obilní dohody, ale chceme taky, aby Západ uvolnil těch 220 000 tun umělých hnojiv, který jsou dneska blokovaný v jeho případech. Čili je to vyjádření jeho afrického prezidenta. No a pak tady máme další věc, o které mluvil Pavel, a to je to, že Putin přislíbil, že by některým těm nejchudším státům, kde hrozí akutní hladomor, konkrétně jich jmenoval 6, takže by jim Rusko bezplatně poskytlo obilí v nějakých objemech. A byly tam zmíněny dvě úrovně těch objemů. Jedno bylo 25 000 tun a pro některé další země by to bylo 55 000 tun. Vzpomeň si na to, jak když jsem citoval z té zprávy OSN, tam bylo konstatováno, že z ukrajinských přístavů se vyvezlo pro ty nejchudší hladovějící země celých 280 tisíc tun. 280 tisíc tun. Tady se bavíme o 6 zemích. Kdyby všech 6 zemí bylo na 25 tisících tunách, tak by to představovalo 150 tisíc tun, což je polovička toho, co se vyvezlo chudým zemím z Ukrajiny. A kdyby to bylo 55 tisíc tun při šesti zemích, tak je to 330 tisíc tun, což je o 20% víc, než přešlo hladovějícím zemím z ukrajinských přístavů. Ale o tom se v podstatě nic nedočteš. Takhle to vypadá v číslech. Snad jsem posluchače nezahltil a snad jsem Pavla doplnil.
Ano, a já len teda ještě, lebo dlhšie sa nezapojil, ale tak my jsme rátali, že toto bude skôr parketa pre Pavla, ale ak teda sledoval tento summit aj Stano Machovča, ktorého máme na telefóne, tak může případně samozřejmě tiež k tomuto něco dodať, ak chcete, lebo chvíli som viděl, že ste nám spadli z linky, už sa asi počujeme, však?
Ano, teraz som sa pripojil, nepočul som celý príhovor teda pana Volčka, ale ja som rád, že Rusko robí takúto politiku, intervenuje teda hlavne potravinovú pomoc a samozrejme je to vývoz jeho ideológie a som presvedčený, že Rusko nikdy nechce vyciciať jednotlivé národy, skôr chce pomôcť, pretože z časti Rusko je slovanská duša a to si musíme uvedomovať, oni sú ako my, oni chcú povedzme aj pomáhať nie zadarmo, samozrejme nie zadarmo, ale nikdy nebudú drancovať krajiny tretieho sveta, čo sa týka súrovín. Možno, že to vyrovná i potravinovou pomocou alebo nejakou inou hodnotou, strojmi, traktormi, ale je to rozdielný prístup ako prístup, povedzme, tej západnej elity. To je môj názor. No, pretože oni, západná elita pozerá vždy na prvom mieste na profit a preto sa v Európe aj v Amerike máme dobre. Je to tak.
No, Pavel, ešte chcem, nebudeme veľmi naťahovať, lebo však máme polk, budeme končiť v tom štandardnom čase. A chcem sa ešte spýtať, ako vlastne vôbec ten summit hodnotia miestne ruské médiá?
Víceméně jsem řekl, že to už k tomu, co jsem už řekl, že jsou vlastně svým způsobem plusy, že to znamená plus především i pro ty africké země, i zároveň teda pro Rusko jako takové, zejména především v oblasti získání nějakých nových zakázek. Předpokládá se, že se potom budou stavit ještě nějaké nové atomové elektrárny, firma Rosatom. Takže určitě hodnotí to kladně.
A ty si osobně myslíš čo, že je to nějaký, lebo tu se vedou u nás také debaty, že Rusko se snaží opětovně vrátit jako takovou tu slávu, kterou málo v těchto krajinách za socialismu, však už jsme se tu o tom v této relaci rozprávali. Je to, jsme svědkami takého nějakého návratu Ruska na africký kontinent, alebo by to bolo prehnané tvrdenie? Vlčko naznačuje, že Rusko nemá toľko zdrojov, aby nejak takto pompezne na tomto kontinente mohlo zasiahnuť, že skôr je toto parketa Číny. Tak ty osobne si čo myslíš? Môžeme hovoriť o nejakom návrate Ruska, alebo ani
myslím,
nie?
Určite o nejakém návrate hovoriť môžeme. Samozrejme, tá Čína je daleko vepředu před Ruskem v tomto směru. Já si myslím, že tady sehrávají dvě nebo tři věci najednou. Některé z nich jste už vzpomínali, to znamená, je tam určitá ta paměť, ať už u těch lidí, kteří byli, řekněme, na vysokých školách, jak už vzpomínal Stano. Zároveň si myslím, že tam existuje to, že ti, kteří jsou dneska mladí, tak jim vlastně ty rodiče, prarodiče říkají, jo, když tady byli Rusy, tak nám udělali to a tak dále. Takže tam je určitý kladný obraz. Ale myslím si, hlavní věc je ta, že to, co probíhá za poslední dva roky v oblasti, řekněme, vztahu celé řady států, řekněme, ke Spojeným státům, to, co by si nikdy nedovolili a dneska si dovolí, tak je to asi i o tom, že vlastně opravdu ta geopolitika se natolik mění, že celá řada prostě těch států, národů vidí určitou jinou možnost, určitou alternativu právě v tom Rusku. Takže to si myslím, že to je velice závažná, nebo taková určitá, řekněme, závažná věc. Jak, na to se hrává roli.
Jak, to jsem se chcel ještě spýtat cez reláciu, ale to skôr nás stáno Machovčáka otázka, že keď ta Čína tak velmi intenzivně se tam vlastně v té Afrike už angažuje, že prečo tí miestni nemávajú skôr čínskymi vlajkami, ale ruskými?
Viete, z mojej skúsenosti veľakrát tam jednám s čínskymi podnikateľmi, ktorí sú čiastočne križení s Afričanmi, alebo sú to čisto Číňania. Oni sú veľmi tvrdí obchodníci, ťažko sa s nimi robí, ale zase keď sľubia, všetko splňa. Čína nemá takú dušu ako Rus alebo Slovan, pamätajte, je to tak. Oni aj, občas aj ja mám úspech, pretože my sme takí pozitívni ľudia a Čína nie je taký tvrdý obchodník a to ich odradí, lebo Afričan je podobný nám. On je vnútri v duši veselý človek Afričan.
Vrajte, že ten Afričan radový, bežný, nejak to vyciťuje toto slovanské niečo tam, že Rus, toto, že pre ňoho to tak nejak, niečo mu tam rezonuje pri ňom?
Neviem, či Rus, ale Afričania, alebo občania čiernej pleti, odrobníka zvlášť dole na juh, sú veľmi duchovne senzitívni. Oni veľmi nás vedia načítať. To ani by ste neverili, ako oni vedia počkať, vás rozpoložiť a počkajú si na váš pozitívny moment, vypýtajú si a dostanú. Oni to vedia. My sme zahltení tu na digitalizáciou, technikou, my sme už v tomto úplne otupeli, ale oni majú stále to duchovno, majú ďaleko citlivejšie duši ako my. A ja si myslím, že oni to cítia, že sme skrátka iní ako tí Číňania napríklad. I keď ten Číňan je zodpovedný, urobí za, oni mu zaplatia, on tú prácu urobí, nezdiera ich tak, ako si myslíte, západné štáty, ale k nám pociťujú takú veselosť. Aspoň keď ja s nimi komunikujem, snažím sa usmievať, byť pozitívny, dostáva sa mi veľa vecí aj naspäť ako pozitívne. Ja si myslím, že cítia, či to človek myslí úprimne alebo nie.
No a z mojej strany, neviem čo, Vlčko, a z mojej strany posledná otázka na Pavla je, že ako sa aj ty, človek žijúci v Rusku, ale teda nie rodák Rus, ale teda desiatky rokov v Rusku, takže si už taký domestifikovaný Rus, že a vôbec aj tamojší ľudia, s ktorými sa stretávaš, ak si sa o tom s nimi bavil, že ako oni vlastne sa pozerajú na to, že vidia teraz, že tá Afrika, tam mávajú tam tými ruskými vlajkami, tí domorodci miestni sa búria proti Francúzom a teraz tie vlajky v uliciach ruské a celkovo je taký nejaký opár ovzduší sa nesie niečo také, že Rusko by mohol byť ten, ku komu sa chcú oni nejak tak teraz prímknúť. Ako sa na to pozerá taký radový Rus, alebo aj tí žijúci v Rusku? Čo sú to za pocity, keď toto vidí?
Tak ja si myslím, že pro toho řadového Rusa je to minimálně zajímavé, že to vidí, že prostě v Africe se mává ruskýma vlajkama a samozřejmě v duchu toho dnešního dne tam vidí určité pozitivní to, že vlastně se nějakým způsobem, ať už jsou to jenom ty vlajky, prostě obracejí na Rusko. Já jsem ale, jestli bych mohl ještě poprosit, chtěl jsem říct ještě dvě věci. Zaprvé, jak Vlčko vzpomínal ten Alžír, tak před několika dny byl v Moskvě na návštěvě, myslím, náčelník generálního štábu alžírské armády a setkal se s ruským ministrem obrany, což je podle mě celku zajímavá informace. Takže to je, co se týče toho Alžíru jako takového. Potom druhou věc, jak vzpomínal Vlčko, ta Nigérie má přes 200 milionů lidí, takže opravdu tam je jí hodně a možná, že tam bude to hlavní slovo. A třetí, poslední věc bych si dovolil říct nějak ještě z toho soudku o těch dvojích metrech. A vzpomenul bych ty události z roku 2014, protože pokud by ten vztah Západu k tomu, co se děje na té Ukrajině, byl tehdy takový, jaký je, možná, že bychom viděli to, že by nedošlo k odchodu nebo k zběhnutí pana Janukoviče a možná by výsledku vlastně nedošlo ani k té válce jako takové nebo k tomu válečnému konfliktu. Ale to je čistě samozřejmě, kdyby bylo, nebylo by ryby a tak dále. Nicméně i takto se to dá vlastně postavit.
No hlavně bychom mali být konzistentní a nie si, tak jako to povedal Lavrov, že keď organizujeme prevraty my, tak jsou jiné pravidla, jako keď se dějí prevraty někde jinde. No Vlčko, chceš aj ty ještě něco k tomuto dodať, případně se opýtať ještě něco?
Já si myslím, že bylo řečeno už všechno, co jsme v tomhle krátkém čase mohli pojednat. Jo. My jsme ošidili naše posluchačky a posluchače o možnost do té relace vstoupit. Nedali jsme jim ani šanci s úterkem.
Ale ne, počkej, tu ťa stopnem, lebo Luboš přišel s úplně jednoduchým, ale geniálním nápadom, který mohl napadnout aj mňa a vraví, že a je problém presunout poštovnu o týždeň neskôr. No samozrejme, že nie je. Takže my vlastne tie otázky zodpovieme, ale nie na budúci týždeň v útorok, lebo to som preč, ale až potom ten ďalší. Čiže tak logicky, keďže som preč, nebude vlastne hodina vlka by tak, či onak nebola na budúci týždeň, alebo to je druhý piatok v mesiaci. Čiže my si dáme listáreň nie na budúci týždeň v útorok, ale potom ten ďalší týždeň. Čiže maily prečítame. No, takže až tak sme veľmi poslucháčov neošidili.
Dobře, ale bude to ohřívaná polívka, jo, a já se posluchačům omlouvám i za to, ale uznejte, Borísek nutně někdy musí na dovolenou, to říkám s plnou vážností, přece nemůžeme přivázat k mikrofonu.
Ale hlavně mali jsme tu dnes dvou hostí, takže z tohto hlediska je to pochopitelné.
Měli jsme dva hosty.
A to jsme teda ještě aj tuto chudáka Stana Machovčáka, který vybral pesničky, tak ani jsme mu nezahrali. No tak aspoň jednu na záver zahráme. Nebudem to teda naťahovat, lebo už aj tak trošku nadsluhujeme, skončíme teda v tom zhruba štandardnom čase o pol a ja sa hneď aj idem poďakovať. Tak rovnade Pavlovi s tým sa rozľaučím prvý, lebo ešte Stano nám asi povie teda na záver aj nejakú tú pesničku, ktorú si dáme. Takže Pavlovi Dohnalovi, ale myslím teda, že v tomto čase do Ruska, však vám prajem pekný zvyšok večera a teda už u vás neskorého večera, tam máte o hodinu viac, až tam sa už pomaly blížite k polnoci, takže si aj vážim, že ste takto dlho s nami vydržali. Takže ďakujem veľmi pekne za dnešok a teším sa na ďalšie relácie spolu s vami. Majte sa pekne.
Teda,
už skáčem z týkania, zvykania, my si s Pavlom už týkame, tak maj sa pekne do počutia, ahoj. To bol teda Pavel Dohnal, človek žijúci teda rodák z Českej republiky, tuto z Moravy, ale dlhodobo žijúci v Rusku. No a Vlčko, aj s tebou sa lúčim, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok a teda najbližšie o 2 týždne v listárni v útorok, ak sa teda nič zásadné nezmení, neudeje, tak potom o 2 týždne v útorok v štandardnom čase o 9:00 vybavíme maily, ktoré nám tu ostali. Takže ďakujem ti pekne. No.
Není za co, bylo mi potěšením jako vždycky, zdravím oba naše dnešní zahraniční respondenty, jak pana Machovčáka, tak Pavla do Ruska a jsem rád, že byli s náma v pěknej zbytek večera všem našim věrným posluchačkám a posluchačům a všem pěkný další prázdninový víkend. Naschledanou.
Tak, maj sa pekne, to bol teda Vlčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, s ktorým sme sa rozlúčili a zámerne tom som teda Stanislava Machovčáka nechal na záver, lebo aspoň teda tak tomu ten dlh trošku splátim, že teda aspoň tú záverečnú pesničku vyberie z tých troch, ktoré nám tu ostali on. Ja len teda poviem, že Stanislav Machovčák, ako som vravil, je to človek, je to podnikateľ, tuto na Slovensku podniká, zároveň uteká aj na Madagaskar, je tak striedavo, raz tam, veľký dobrodruh, človek, ktorý, ako som vravil, tamto postavil Moricovi Beňovskému pomník, choďte sa pozrieť na Madagaskar, uvidíte ho tam. Aj iných kopec ďalších vecí. Ak by ste chceli vedieť, kto je Stanislav Machovčák, tak kopec vecí si na ňom nájdete aj na internete, ale napríklad aj v našej relácii v prvej línii sme ho mali, tak tam odkazujem. Takže aj Stanislavovi Machovčákovi veľmi pekne ďakujem za dnešok. Teším sa na ďalšie relácie s ním. Dokonca poviem takú vec, prezradím, že sa chystá taká akcia v Českej republike v Příčovech, my sme to s Vlčkom spomínali, my tam zvukom budeme vystupovať v rámci slovenského panela, ja si veľmi vážim, že bude v našom slovenskom paneli Vlk. A vyzerá to tak, že keby ste chceli vidieť, ako vyzerá pán Machovčák, tak vyzerá to tak, že ho tam uvidíte tiež. Lebo sa tam zberá tiež s nami. A to ešte nebudem teda predbiehať, ale ak by ste chceli na tejto akcie, prídite, uvidíte mňa, uvidíte Vlka a s najväčšou pravdepodobnosťou aj pána Machovčáka. Příčovi nie na budúci týždeň, cez víkend a potom ten ďalší o 2 týždne. No. Takže toto som chcel povedať. Takže ďakujem ešte raz za dnešok a čo si teda zahráme na záver z tých troch vecí, ktoré nám tu ostali?
Tak na záver by som chcel pustiť krásnu pieseň o Afrike pre našich poslucháčov. Pieseň z roku 1982 a spieva speváčka Rosa Lawrence a pieseň má názov Afrika a príhodným textom vo francúzštine.
Dobre.
A tiež by som sa chcel s vami rozlúčiť s tebou, Borisko, s vami teda aj so všetkými našimi poslucháčmi a bolo mi cťou.
No, ďakujem veľmi pekne, Stanislav Machovčák. A ja len teda dodám, že lúčime sa aj s vami, vážení poslucháči. Nezúfajte, maily sa nestratia. Maily si presúvame o 2 týždne, spravíme potom teda reláciu, aj keď ako Vlčko vraví, trošku to už bude po funuse, ale teda som týždeň preč, takže trošku pochopiteľné to hádam bude a v tomto smere hádam nám ten časový odstup prepáčite. Dobre, takže spomínaná pesnička, lúči sa s vami Boris Koroni, majte sa pekne a do počutia.
Amoureuse d'une terre sauvage, associée vaudou, ma belle Lisa.